Εχθές δεν ήμασταν western. Δεν ήμασταν western. Φάγαμε την πιστολιά στο έκτο λεπτό.
Western.
Ναι, δεν ήμασταν άγρια δύση.
Ναι, ναι.
Ήθελε και λίγο τρέλα, ξέρεις, τέτοια μάτσο. Σαν την τρέλα που είχαμε στο Wembley. Σαν το πάθος.
Ναι.
Στο Wembley ήμασταν αγρίμια. Εχθές ήμασταν λίγο.
Κοίταξε να δεις. Ναι. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι. Δεν είπαμε καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα
λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτον, δεν είναι όλα τα μάτσα ίδια.
Όχι.
Στο Wembley τους έπιασε και λίγο στον ύπνο, λίγο χαχαχαχού. Τώρα ήρθαν πιο υποσιασμένοι, το λέγαμε. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πολύ aggressive κτλ. Δεν είχα υπολογίσει κάτι που το ξεχνάω πάντα όταν παίζουν ειδικά ελληνικές ομάδες. Η διαφορά ποιότητας με κάποιες μεγάλες δυνάμεις, το πούμε έτσι, και σε επίπεδο εθνικής και σε επίπεδο συλλόγων, είναι δεδομένη. Οπότε πρέπει να βρεις άλλους τρόπους για να το αντιμετωπίσεις αυτό, να το ίσως και λύσεις. Δηλαδή, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια αγγλική, όταν παίζει εθνική ομάδα με την εθνική Αγγλίας, παρά τις απουσίες της Αγγλίας, πάντα θα υπάρχει μια διαφορά ποιότητας, θα υπάρχει μια διαφορά παραστάσεων, εμπειριών κτλ. Είναι αλλιώς να παίζει Premier League, είναι αλλιώς να παίζει Super League. Τόσο απλό είναι, όχι τα παιδιά μας και κάποια παιδιά παίζουν και στην Premier League.
Και αρκετά παίζουν εκτός.
Ναι, και παίζουν και σε top πρωταθλήματα και γι' αυτό ανεβαίνει και το επίπεδό μας. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη διαφορά και το φωνάζω χρόνια και για όλες τις ελληνικές ομάδες είναι ότι ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν είμαστε μακριά. Οπότε τι απομένει, είναι λεπτομέρειες. Αυτό που λέω πολλές φορές ότι πρέπει να τις έχεις. Είναι πράγματα λίγο σημαντικά. Πώς θα μπει στο παιχνίδι, για παράδειγμα.
Ναι.
Λογικό, θα σου πάρει λίγο την μπάλα η Αγγλία, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να όμως στο έκτο λεπτό να είσαι τόσο άδειος. Κάνει φοβερή κίνηση ο Μπέλιγχαμ, να τα λέμε όλα. Φοβερή πώς παίρνει την μπάλα, πώς βγάζει τον κενό χώρο. Αλλά πρέπει να το δεις.
Ναι.
Και στην πρώτη φάση η Αγγλία κάνει γκολ. Όπως έκανε και εσύ στην πραγματικότητα. Δεν ήταν η πρώτη, ήταν offside όμως. Αλλά είχες κάνει κανένα διαφορά. Θέλω να πω, αν δούμε το παιχνίδι, Γιάννη, καταρχάς δίκαιο το 3-0. Δεν το συζητάμε. Ακούει κάποιος, δεν έχει δει το μάτς και λέει 3-0 η Αγγλία και δύο δοκάρια. Πω, διασυρθήκαμε. Όχι, δεν ήταν διασυρμός. Αγωνιστικά το παιχνίδι, η εικόνα του αγώνα το μεγαλύτερο διάστημα δεν είναι διασημό. Δεν είναι άντρες παιδάκια. Τους κάνουν πλάκα, μας κάνουν πλάκα οι Άγγλοι. Αυτό θέλω να πω. Όχι, Γιάννη, είναι ένα ισορροπημένο που έχουμε και μετά το παιχνίδι. Αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι εσύ τις δύο ευκαιρίες σου τις μεγάλες δεν τις κάνεις γκολ, οι Άγγλοι τις κάνουν.
Κοίταξε, εγώ.
Και μόνο του σταματάει το δοκάρι.
Κοίταξε, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ σε αυτό που λες και σε όλο το περίγραμμα που βάζεις και στο περιεχόμενο. Τι να σου πω τώρα, η εθνική μου φάνηκε τρακαρισμένη. Δηλαδή έχει τιμηθεί η ομάδα του 4 που είναι κορυφαίων των εποχών κτλ. Έχει έρθει ο Ρε Χάγκελ, έχουμε 60.000 κόσμο. Τους είδα σαν πολύ έντονο καρδιοχτύπη. Πω πω παιδιά, δεν πρέπει να αποτύχουμε. Άμα πάει στο μυαλό το δεν πρέπει να αποτύχω.
Εγώ νόμιζα ότι το έλεγες αλλιώς.
Θα
ότι πολύ φιέστα.
Όχι. Δεν το λέμε τη φιέστα.
Ναι,
τους είδα πολύ τρακαρισμένους ότι κοίτα, δεν μας παίρνει να αποτύχουμε. Το πρώτο 20 λεπτό δεν είναι αυτή η εθνική.
Όχι. Γι' αυτό
δηλαδή, ναι, είναι
αλλά απλώς τρώσε και τον κόλ, Γιάννη.
Συμφωνώ σε αυτό.
Σε έχει πάρει από κάτω τον κόλ.
Ναι, συνεχίζει, δεν βγάζει καν αντίδραση. Δηλαδή, και πριν μπει τον κόλ, πάλι η συμπεριφορά σου, έστω και σε αυτά τα 6 λεπτά, είναι ίδια με αυτή που ακολουθεί μέχρι το 20 λεπτό. Συμφωνώ σε ό,τι λες για την Αγγλία, έτσι. Και ίσως ήταν και κακό που έλειπαν οι πριμαντώνες, γιατί οι πριμαντώνες μπορούν να σκεφτούν και τις πολύ άλλες υποχρεώσεις. Ενώ οι υπόλοιποι είχαν την ευκαιρία να φορέσουν τη φανέλα, να κάνουν κάποια πράγματα.
Μπορεί
έτσι.
Και αυτό. Σωστό.
Μετά το 20 λεπτό η Εθνική είχε ουσιαστικά στο χθεσινό παιχνίδι δύο καλά 15 λεπτά. Το ένα 15 λεπτό ήταν μετά το 20 λεπτό, δηλαδή από το 20 μέχρι το 35, που εκεί έχουμε και τη φάση του Τσιμίκα. Εκεί βγαίνει και ο Ρότα που κάνει ωραία ενέργεια, αλλά είναι κακό το σουτ. Εκεί κάναμε κάποια πράγματα και αμέσως μετά 35-45 το σβήνει η Αγγλία για πλάκα και πρόλαβε δύο φορές ο Κουγεράκης και δεν μπήκε σε εκείνο το σημείο το δεύτερο γκολ. Επαναλαμβάνουμε το κακό ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή πάλι μέχρι το 60 έχουμε την ίδια εικόνα, κινδυνεύουμε, δοκάρι, Άγγλοι, μπορούσε και εκεί να γίνει το 0-2. Και το καλύτερο διάστημα της εθνικής καταγράφεται στο δεύτερο τετάρτο, δηλαδή από το 60 ως το 75.
Ναι, εκεί που κάνει αλλαγές.
Ήταν το κομμάτι που λέω αφού βγάλαμε το 0-1 το πίστεψα.
Ναι, και εγώ.
Λέω αφού βγάλαμε το 0-1 και
ναι, γιατί έδωσαν πράγματα και οι αλλαγές.
Ναι, έδωσαν οι αλλαγές, ναι, αυτό ναι, που λες. Μπήκαμε μπροστά, ο Ρεξάτος ο Ιωαννίδης, ο Ρεξάτος ο Γιαννούλης, γιατί ο Τσιμίκας δεν πήγε καλά αμυντικά ειδικά.
Μόνο που είσαι ο Γιαννούλης ήταν. Αυτό.
Ναι, οκ, okay, δεν βγήκαν σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε την ευκαιρία του Ιωνίδη. Έχουμε με τον Τζόλι που δεν προλαβαίνει μπροστά από τον Πίκφορντ. Κάνουμε κάποια πράγματα.
Έχει ανακατοσύρα, παιδί μου. Ναι, ναι, έχει.
Αλλά τι γίνεται. Όταν βγαίνεις γενναία με αυτούς, δεν μπορείς να είσαι καλύτερος από αυτούς στο transition.
Σωστό, σωστό. Πήγαμε αλλά και τον γκολ που τρώμε από τον Τζόλι.
Ναι, στη φάση του γκολ, αν δεις, θα βάλεις το replay και θα δεις. Όλοι οι παίκτες μας πάνε δεύτεροι στην μπάλα. Όλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι. Για αυτό απλά... γερνούν οι Άγγλοι, ανοιχτό γήπεδο.
Ναι, και δεν έχουμε φάει όμως κάνα χείρο το.
Ρε παιδί μου, στεκόμαστε κάτι γιατί πάρα πάει μπράβο, δοκάρι.
Μπράβο, ναι.
Και είναι αυτόν τον κόλλο σας τεκάρι.
Και αυτοί μπορούν να σου πούνε ότι έχει δεύτερο δοκάρι άτυχη και εμείς.
Okay, πόσα δοκάρια, ναι, εμείς το βλέπουμε από τη δική μας
τρία θα σκοπιά. Αλλά δεν είναι όμως και τελείως ανοιχτό γήπεδο. Βγαίνουν τρεις με τρεις, τρεις με τέσσερις με τέσσερις.
Πήγαμε δεύτερη στην μπάλα δηλαδή.
Αυτό ναι.
Και αδειάσαμε πάντως όλη την πορεία της. Πήγαμε δεύτερη στην μπάλα. Το 0-2 το τελείωσε μετά.
Άρα τελικό συμπέρασμα είναι ότι ένα αποτέλεσμα μπορούμε να το πετυχαίνουμε. Το να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τη δουλειά θέλει ακόμη. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε στο να το τελειώσουμε, να την τελειώσουμε τη δουλειά. Όμως, αυτό είναι το γενικό για μένα, έτσι. Όμως, εχθές δεν παίζονταν καμία πρόκληση. Ούτε καν απευθεία.
Παίζονταν η κορυφή.
Παίζονταν απλά η κορυφή του Nations.
Παίζονταν η κορυφή. Η κορυφή έχει σημασία για τα play-off μέσω του Nations League, για το Mundial.
Ναι. Που και από εκεί όμως μπορεί να βρει μια ευκαιρία.
Εκτός
γιατί η Αγγλία θα βγει.
Εκτός αν οι Άγγλοι καταφέρουν να αυτοκτονήσουν με τους Ιρλανδούς στο Wembley.
Ναι. Θέλω να πω ότι αν το δούμε στο χθεσινό παιχνίδι, πιο πολύ παίζονταν για μένα να τελειώσουμε τη δουλειά, να πούμε όπα, αφήσαμε την Αγγλία εκτός. Δηλαδή είμαστε εμείς πρώτοι, δεύτεροι Άγγλοι.
Αυτό λέμε.
Αυτό. Ναι, αυτό. Και, όχι, γιατί μπορούσε να πούμε ένα ειστήριο να είναι μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ. Ήταν αποτυχία την ΑΚΑΜ. Τα μέναμε οριστικά εκτός. Αυτό θέλω να πω. Δεν παίζονταν μια πρόκριση χθες.
Ναι, εντάξει. Ναι,
δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω. Δεν παίζονταν κάτι τόσο σημαντικό στην πραγματικότητα. Όμως, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την εικόνα του μεγαλύτερου διαστήματος που ήμασταν ισορροπημένο το ματς, εκεί μπορεί να χτίσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουμε καλή φουρνιά παικτών. Θυμάσαι για πολλά χρόνια λέγαμε βγάζουμε αμυντικούς και μπακ ή άντε το πολύ κακόφτη, τώρα πια βγάζουμε παίκτες. Που όμως πρέπει να γίνουν ένα καλύτερο γκρουπ και κυρίως πιο αποτελεσματικό.
Κοίταξε, αυτά τα παιδιά έχουν ήδη μια εικόνα που είναι το αποκορύφωμα της συνύπαρξής τους. Ο τρόπος που νίκησαν την Αγγλία στο Wembley.
Ναι.
Υπάρχει αυτό. Αυτό το κάνανε. Ναι. Άρα ξέρουμε ποιο είναι το μέγιστο στο οποίο μπορούν να πάνε.
Και ήταν και οι ίδιοι πώς μπορούν να το κάνουν.
Επίσης, πριν από αυτό το match, ό,τι χρειάστηκε να κάνουν και με την Ιρλανδία και με τη Φιλανδία, επίσης το κάνανε με τον σωστό τρόπο. Εμένα περισσότερο τώρα με νοιάζει, το ξεπερνάμε, παιδιά, ξέρεις.
Ναι, να πάρει η Φιλανδία.
Είναι το 0-3, ναι, είναι η Αγγλία. Δύο συνεχόμενες διοργανώσεις φιναλίστ στο Euro. Το καλοκαίρι ήταν φιναλίστ στο Euro με την Ισπανία. Τη φιναλίστ είδαμε χθες, γιατί όταν οι Άγγλοι είναι συγκεντρωμένοι. Έχουν τους παίκτες που έχουν. Είναι υποψιασμένοι. Έχουν ασχοληθεί και σε έχουν διαβάσει. Συγγνώμη, ρε παιδιά, θα σε κερδίσουν.
Είναι δηλαδή, καλύτερο, ναι.
Θα πρέπει πραγματικά...
Το πιο πιθανό είναι να σε κερδίσουν.
Ναι, δηλαδή, θα σε κερδίσουν. Μπορεί να, να μας κέρδιζαν 0-1.
Ναι.
Ωραία. Να μην μας κέρδιζαν 0-3.
Το μάτσι ήταν.
Από τη στιγμή που η Αγγλία ήταν εστιασμένη, μην νομίζεις ότι. Δεν μας άφησαν και να κάνουμε και εμείς πράγματα.
Όχι,
εμείς, γι' αυτό εμείς τα κάναμε αποσπασματικά, επειδή έχουμε αυτή τη φλόγα, επειδή έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών. Εμένα μετράει τώρα. Να νικήσουμε στο Ελσίνκι,
σωστό.
Που δεν έχουμε νικήσει ποτέ.
Σωστό.
Φιλανδία εκτός έδρας,
και να
δεν έχουμε νικήσει ποτέ.
Και να
θυμίζω, ρε Χάγκελ, πρώτο μάτς ήταν τα 5 γκολ που φάγε από τη Φιλανδία. Και είχε αναθεωρήσει. 5-2 ήταν και είχε αναθεωρήσει πολλά πράγματα. 5-1 ακόμα χειρότερο. Ναι, είχε αναθεωρήσει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, να το πάρουμε από εκεί που το αφήσαμε. Νίκη στη Φιλανδία. Δεύτερη, και πάμε μετά να δούμε τι θα βγάλει κλήρωση για τα play-off του Nations League για να έχουμε τον προβιβασμό. Έτσι.
Το πιθανότατο θα είμαστε δεύτερο γκρουπ. Ειδικά αν κερδίσουμε. Νομίζω θα είμαστε δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
Ναι,
Βασιλάκι.
Ναι, παιδί μου, μία από τις τρίτες ομάδες του πρώτου θα παίξουμε.
Όχι,
τα play-off του Nations League σου λέω.
Εγώ λέω για την πρόκληση.
Για
την κλήρωση.
Θα παίξουμε με μία από τις τέσσερις τρίτες της πρώτης κατηγορίας για να ανέβουμε. Δηλαδή θα είναι ωραίο να ανέβουμε.
Ναι, δύσκολο μετά να
σταθείς. Στις 12,
δύσκολο μετά να σταθείς, αλλά
να το ζήσουμε.
Μια χαρά.
Να είσαι στις 12 κορυφαίες ομάδες, όχι στις 16, γιατί είναι 4 όμιλοι, 4 στις 16. Στις 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, γιατί να μην είσαι.
Ναι, γιατί όχι.
Εδώ
ναι.
Που το έχεις φτάσει, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι έλεγες και για την κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ που αν.
Νομίζω, ναι, άλλο. Ναι.
Όχι, και εκεί είμαστε.
Ναι,
πρέπει να μείνουμε σε αυτό, να είμαστε στον χρόνο δυναμικότητα. Γιατί θεωρητικά αποφεύγεις ένα μεγαθύριο. Αυτό, θεωρητικά. Γιατί από το τρίτο γκρουπ. Θα σου έρθουν ομάδες που τουλάχιστον δεν μπορώ να τις παλέψω. Αυτό. Α, όχι κάτι παραπάνω. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω που λέει και μια ψυχή.
Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να απογοητευτεί ο κόσμος.
Όχι, όχι. Και δεν νομίζω κιόλας.
Πολύ ωραία εικόνα. 60.000 κόσμος κτλ. Βέβαια, από ό,τι είδα στα social media υπήρχαν προβλήματα. Μπήκαν τζαμπατζίδες, μπήκαν υπεράριθμοι.
Και υπάρχει ένα άλλο θέμα.
Άνθρωποι με εισιτήριο ταλαιπωρήθηκαν και κάθισαν σε σκαλιά. Να το δούμε λίγο αυτό.
Όχι, να το δούμε λίγο. Επίσης είναι άλλο θέμα.
Και νομίζω ότι δικαιώνεται η επιλογή που κάνουμε στο πρωτάθλημα με τη ταυτοποίηση με gov.gr. Με κινητό, όχι, νομίζω ότι ήταν κανονικό εισιτήριο. Δεν ήταν με gov. Επειδή ήταν λέει διοργάνωση της UEFA.
Έχω την αίσθηση πάντως. Όχι, επειδή.
Αλλιώ δεν θα μπορούσαν να μπουν, πώς θα μπουν μέσα.
Εκεί όμως μπαίνουν. Γιατί άμα θέλει, άμα ανοίξει κάποιο την πόρτα, μπαίνει. Άμα δεν υπάρχει έλεγχο.
Α, ναι. Άνοιξαν τις πόρτες δηλαδή.
Ούτε λέω για παράδειγμα.
Ναι. Α, σπάσανε κάτι πόρτες. Γιατί... Δεν διάβαζα κάτι κατά ότι.
Θα σου πω γιατί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Κάποιες πόρτες λέει και μπήκανε στο πέταλο.
Γιατί είσαι σε ευρωπαϊκούς αγώνες, στον ελληνικό ομάδα. Δεν γίνεται πάλι μέσω γκοβ.
Με γκοβ γίνεται στα παιχνίδια.
Κανονικά. Τα ευρωπαϊκά. Και εγώ δηλαδή που μίλησα με, με φίλοι, α πούμε, που μου λέει ότι κανονικά γκοβ.
Α, με γκοβ και τα λοιπά.
Αλλά επειδή είχα δει, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι δεν ανοίγουν, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό, δεν ανοίγουν πολλές θύρες για τον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή το είχα δει αυτό και στο. Στο πρώτο νομίζω παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού. Αν κάποιος φίλος έχει πάει χθες στο πρώτο μάτι του Παναθηναϊκού, ειδικά που υπήρχε μεγάλο θέμα, ότι δεν είχαν ανοίξει απ' έξω τον περιβάλλον το χώρο. Με αποτέλεσμα συνοστίζεται πάρα πολλοί κόσμος για να διαχειριστεί
σε όλες τις εξέδρες. Η συνθήκη, αυτό, η υπεράριθμη μέσα στο γήπεδο, κόσμος στα σκαλιά, είναι επικίνδυνη. Και το καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Έτσι.
Λέω και για έξω ότι ταλαιπωρήθηκε.
Ναι,
και όλα για να μπουν με ειστήριο κανονικά. Ναι. Ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν είχαν πολλές.
Και τους πήγανε σε άλλες θύρες που γινόταν ήδη χαμός. Άρα αυτό να το δούμε ξανά.
Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε.
Να το δούμε σωστά. Να δείχνουμε και το σεβασμό στον κόσμο που μας εμπιστεύεται και έρχεται στο γήπεδο.
Πρέπει να καταλάβουν κιόλας ότι σε τέτοια ειδικά παιχνίδια που έχει γίνει sold out σε πολύ λίγες ώρες στην πραγματικότητα, είναι βέβαιο ότι έρχονται, πήγαν και άνθρωποι. Οικογένειες, μπαμπάδες με παιδιά, μανάδες με παιδιά κτλ. Να πάνε δουν την εθνική. Άνθρωποι που είναι πιθανό να μπουν στους συλλόγους για κάποιο λόγο. Φοβούνται οτιδήποτε, δεν βρίσκουν, δεν έχουν διαρκείας, δεν.
Ναι,
για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Αυτό πρέπει να τους βλέπεις, ας με επιτραπεί η έκφραση, και σαν νέους πελάτες. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο μαγαζί και ξαφνικά να κάνεις ένα event και να θέλεις να προσελκύσεις τους πελάτες. Εκείνη τη βραδιά λοιπόν το μαγαζί πρέπει να είναι ακόμη καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη φορά για να τους προσελκύσεις, να πεις παιδιά εδώ πέρα θα περάσει το ωραία κτλ. Άρα αυτό έχει συμφωνώ απόλυτα, πρέπει να το δουν όλοι. Αλλά σε αυτό πρέπει να υπάρξει σύμπραξη όλων. Δηλαδή το ΑΣΥ, προκειμένου του διοργανώτριου, είναι η ΕΠΟ. Ή αντίστοιχα είναι κάποια ομάδα, ένα σύλλογο. Πρέπει όμως να υπάρχει και με την αστυνομία και όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τόσο απλό είναι. Κάνει σωστά τη δουλειά σου. Και να το βλέπεις σαν προϊόν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση 60.000 κόσμος.
Ναι,
να το καταλάβουν όλοι αυτό. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό. Πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Καλά κάνεις Γιάννη και το πες και αυτό, γιατί ήρθαμε και εγώ στα social media και είδα πολλά.
Πώς το είδες το Ρεχάγκελ στα 86, εγώ ξέρεις τι
σκέφτηκα. Έλα, σούπερ είναι.
Ξέρεις τι σκέφτηκα χθες. Μετά το Σάντος, γιατί δεν είχαμε Ρεχάγκελ ξανά.
Ναι.
Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, αυτό μην το ματιάσουμε.
Φοβερό, δηλαδή, ωραία στιγμή.
Φαίνεται 20 χρόνια νεότερο. Λοιπόν, είναι 65.
Άκου να δεις ένα μυστικό. Πέρα από τον οργανισμό.
Και η διάβια και αυτό.
Πέρα από τον οργανισμό, το έχω ξαναπεί παλιότερα. Εγώ όταν εκείνη την περίοδο έκανα εθνική ομάδα.
Τότε.
Εγώ άφησα την Εθνική λίγο πριν πάει το ρεπορτάζ της Εθνικής, λίγο πριν πάει στο Euro. Δεν υπάρχει αυτό έπος. Λοιπόν, μόνο εγώ θα μπορούσα να το έχω καταφέρει. Λοιπόν, έχει έρθει ο Ρεχάγκελ και πολύ ευνηδιαστικά κανονίζει τότε η ΕΠΟ, το γραφείο τύπου το παιδιά, να βγούμε με τον Ρεχάγκελ, να τον γνωρίσουμε.
Ναι.
Κάπου έξω και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, θα τα πω όλα τώρα γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι καλό για το συνάφη μας. Είναι Παρασκευή βράδυ. Και εγώ είχα κανονίσει, πιτσιρικά σκύλο τότε, και έχω κανονίσει και τα λοιπά. Λέω ότι κάτσε ρε Χάγκελ. Δηλαδή είχε κάνει το ρεκόρ, ανέβηκε Μπουντεσλίκα και πήρε και το τέτοιο.
Με Λάουτερν τώρα, ναι.
Ναι, δηλαδή κάτσε ρε γάμο. Πόσο. Συγγνώμη.
Τέτοια ευκαιρία
ναι,
θα
ναι, έχεις, να έχω τέτοια ευκαιρία okay, να, πάω να πάω να μιλήσω μαζί του. Είμαστε 5-6.
Το έχει πει και η Πατουλίδο, οπότε.
Ναι. Είμαστε 3-4, 5-6 του Μαξ. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί περισσότεροι είχαν κανονίσει. Και δεν ξέρω γιατί.
Α, μικρό γκρουπ δηλαδή.
Ναι, και δεν ξέρω γιατί. Γίνεται.
Ακόμη καλύτερα.
Ναι, γίνεται η παρέα, μιλάνε και έχω απέναντί μου τον Ρεχάγκελ και ξαφνικά μιλάμε δυο μας.
Ναι.
Μιλάμε για πάνω από μία ώρα.
Ναι.
Και μου είχε πει, αφού μου είχε πει όλη την ιστορία της ζωής του.
Ναι.
Πώς έγινε προπονητής, πώς κρυβόταν, γιατί δεν τον άφηναν η ομάδα, ήθελε να παίζει, πήγαινε κρυφά να γίνει προπονητής. Έχουμε καταλήξει στο φοβερό και με το είχαν πει και από την ΕΠΟ τότε, που του το είχε πει για το οικονομικό. Όταν είχε αναλάβει ο Ρεχάγκελ, του είχε πει. Είχε το τεράστιο, ποτέ δεν το παραδείχθη, αλλά είχε τεράστιο κίνητρο γιατί τον είχαν ξεφτυλίσει στην Μπάγκερ. Θυμάσαι. Φραντς, Μπεκεμπάουερ και αυτά. Θυμάσαι τι γινόταν. Και είχε από το προσωπικό κίνητρο να του αποδείξει ότι εγώ μπορώ να πετύχω κάτι πολύ ακόμη σπουδαίο στη ζωή μου. Και του είχε πει λοιπόν, Γιάννη, δεν θέλω απλώς να βγει το οικονομικό προς τα έξω.
Ναι.
Γιατί δεν ήταν μεγάλο το συμβόλαιο. Δεν ήταν γερμανικό συμβόλαιο και για να μην τον λιδωρήσουν. Και του είχε πει τη φοβερή ατάκα ότι. Όταν βγαίνω έξω, θέλω να φάω μια μπριζόλα, μου αρκεί ένα ποτήρι κρασί. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος αρκετά λιτοδίτος, δηλαδή στη ζωή του, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, του αρκούσαν τα λίγα. δεν ήταν ο τύπος, ξέρεις, πρόσεχε τον εαυτό του κτλ. Για να καταλήξουμε ότι όλα αυτά είναι θέμα φιλοσοφίας. Και για μένα μου έκανε δηλαδή πολύ εύκολο ότι θα φτάσει, αν χτυπάω ξύλο, ο άνθρωπος δεν πάθει μια αρρώστια, οτιδήποτε, θα φτάσει βαθιά γεράματα. Ήταν όλη του η φιλοσοφία.
Ναι. Όλη η κουλτούρα.
Φοβερό. Είχε εντυπωσιάσει τότε που μιλάγαμε. Γιατί σου λέω τον. Περισσότερο, συγγνώμη, μίλησα.
Ναι, ναι.
Όχι ξερά ποδοσφαιρικά, γενικώς.
Ναι.
Γενικά πράγματα. Γιατί μου είχε αναλάβει. Τότε μου είχε αποκαλύψει και μια κλίση που θα έκανε και το πίστευε κανείς. Θυμάσαι ότι είχε καλέσει τον Τζορτζόπουλο. Το αριστερό
μπακ. Βέβαια.
Το θυμάσαι, μου το είχε πει εκεί. Ναι. Μου λέει, θα καλέσω αυτόν τον παίχτη. Και
με
τον
Τζορτζόπουλο
ψηλός,
αριστερό αυτό, μπακ, ναι. Είχε κερδίσει τη Μίλαν. Ναι, ναι. Με Τζορτζόπουλο, με Χετεμάη, με Τόζερ.
Το τότε έπεσε στον
Ολυμπιακό. Ναι,
όχι. Όχι, την χρονιά.
Ξέρεις, αυτά τα παιδιά γράψανε εκείνη την ιστορία, επειδή σου δείχνει ότι και στο Champions League μπορείς να πετύχεις πολύ μεγάλες νίκες, χωρίς απαραίτητα να έχεις τους έμπειρους, αρκεί να έχεις την ομάδα. Δηλαδή τότε η Άκη και τον Τόζερ και τον Κετεμάη, τον Κυριακίδη να έχει μπει αλλαγή. Ο Τζορτζόπουλος ήταν το αριστερό μπακ.
Ναι, το αριστερό μπακ.
Και
μου είχε κάνει.
Ξάνθη δεν είχε πάει.
Αλλά θα σου πω ότι. Δηλαδή καταλάβαινε τη φιλοσοφία του, ότι θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Από τη φιλοσοφία που είχε και για το ποδόσφαιρο και απλά πράγματα λίγα. Καταλαβαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο, αφού δεν. Επαναλαμβάνω, να μην πάθει κάτι ο άνθρωπος προς Θεού, καταλαβαίνεις ότι θα πάει αρκετά μεγάλο σε ηλικία.
Αυτό που είπες εσύ, ότι λες, έχω την ευκαιρία να γνωρίσω το Ρεχάγκελ.
Ναι, τρέλα.
Ξέρεις, οπότε,
ναι.
Το είχα πάθει με τον Μπλαχίν. Ο Μπλαχίν, όταν είχε πρωτοέρθει, είχε πάει Ολυμπιακό, είχε πάει ΠΑΟΚ. Και πριν πάει στην ΑΕΚ, είχε πάει Ιωνικό.
Ναι.
Και στον Ιωνικό πήγε να έβλεπα τότε εκείνη την περίοδο προπονήσεις αυτά. Τον γνώρισα και λέω, ο Τσάρος. Δυναμό Κιέβου, λέει ο Τσάρος. Και από εκεί γνωριστήκαμε, άκουγα ιστορίες και τα λοιπά. Και όταν ήρθε στην ΑΕΚ, με εμπιστευόταν τόσο πολύ τότε.
Γιατί ήξερε.
Που μίλαγε. Να μην πω αποκλειστικά σε μένα, σκέτο σε μένα.
Δηλαδή, αυτό.
Είχε κάνει εμπάργκο, ας πούμε, στον τύπο.
Ναι.
Και κάποια στιγμή τον είχα πάρει τηλέφωνο τότε που είχαν πει κάποια πράγματα ότι μπορεί να έχει πει στα αποδυτήρια μετά από ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είχε ΑΕΚ τότε Κρίστοφερ Ρε από την Άρσεναλ και τα λοιπά. Και τον έχω πάρει τότε. Ξέρεις πως είναι όταν έχεις μια κοιότητα.
Ναι.
Και θέλω να πω πως είναι οι μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου και πως μετά τις κερδίζεις. Και εγώ ήμουν πάντα μαγεμένος με τον Μπλαχή και μου είχε πει κάποια πράγματα και του λέω, θες να τα γράψω γιατί έχεις εμπάργκο και τέτοια. Όλα. Και γράφω. Και ήταν τότε ο Ανδρέας Δημάτος γράφει, ο τύπος μου παίρνει τηλέφωνο. Μας. Πάει το εμπάργκο, πάρε όλα.
Επειδή τον είχα γνωρίσει εγώ πολύ πιτσιρικάς όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό, τότε πήγα να προπονήσει και τα λοιπά. Δεν είχα την ίδια σχέση. Εγώ ήμουν στο εμπάργκο που λες. Εγώ δεν ήμουν στην άλλη πλευρά του λόφου. Αλλά αυτό που κατάλαβα πέρα, γιατί προσπαθώ πάντα να κρίνω τον άλλον, αν ξέρω αν έχω καλή σχέση ή δεν έχω, αν το συμπαθώ ή με συμπαθεί κτλ. Αυτό που κατάλαβα πολύ γρήγορα με τον Όλεκ, το πρόβλημα του ήταν το εξής. Που είναι όμως φυσιολογικό, γίνεται. Δεν έβγαλε ποτέ τον παίχτη από μέσα του. Αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό
ναι.
Δεν έκανε ποτέ μεγάλη καριέρα
ναι.
Προπονητής. Επειδή ήταν τεράστιος ποδοσφαιριστής.
Δεν έχει μπορούσε. Για το ποδόσφαιρο και προπονητικά ωραία.
Μπορεί να Ολυμπιακός που παίζει κάτι οχτάρες, έριχνε κτλ. Αλλά μετά πήγαινε και το για τέσσερα.
Ναι.
Εκτός έδρας. Δεν είχε αυτή. Καλά, εντάξει, την εποχή Σαλιάρη τώρα να μην ξεχνάμε.
Οπότε... Okay, και τότε η ΑΕΚ είχε έρθει δεύτερη. Είχε πάρει τα προκριματικά του Champions League.
Αλλά το καταλάβαινα σε κάποιες προπονήσεις ότι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Κάποιοι παίχτε.
Χρησιμοποιούσε το. Δηλαδή, ναι, χρησιμοποιούσε δηλαδή, αυτό το ως παράδειγμα.
Ναι,
αυτό εγώ το έκανα
διπλό.
Αυτό
διπλό
με δεμένα μάτια με αυτά.
Τον έχει να παίζει διπλό. Και λέω ότι τι κάθε και παίζει πολύ. 40 χρονών τώρα όλοι.
Εγώ έβλεπα. Λέω, παιδιά, ο Μπλαχίν. Ξέρεις δηλαδή. Όταν προγνώρισα. Ναι, όταν προγνώρισα. Ο Μπλαχίν. Τι με νοιάζει εμένα, είναι προπονητή στον Ιωνικό. Ο Μπλαχίν, ξέρεις. Δηλαδή. Και ναι. Ναι,
okay.
Πολύ ωραίες ιστορίες.
Λοιπόν, αυτά. Τα πάμε και τις ιστοριούλες μας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα γιατί πάμε μπούμε και στα ρεπορτάζ. Αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννη μου, βλέπεις πίσω.
Φυσικά και βλέπουμε πίσω. Πρώτα απ' όλα τον Sound Control Manager, τον Κώστα Παγιό.
Ξεστάνε τα αγγλικά του.
Τον Αρβιλά μας.
Ναι.
Τρίφωνας Γατζημιχάλης. Νίκος Αρίκος, τα τρομερά παιδιά μας. Production Manager Λουκάς Λουκάς. Μπάμπης Παπάζος, Γιάννης Σαντορινέος είναι στα μικρόφωνα της Era Sport. Παρέα. Μέχρι τις 12 διαφημίσεις.
Περίμενε να πούμε πρώτα για μηνύματα.
Τι θέλεις. Τώρα, μετά.
Ναι, τώρα,
μετά.
Τώρα. Έλα, περιμένε.
Μετά, μετά, δε. Άντε, κοίτα πώς μας αγριοκοιτάζει εδώ ο Αρβιλάς. Κάτσε, πάμε. Πάμε.
mesa. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Να μπούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Η επικοινωνία με την εκπομπή και όλες τις εκπομπές του σταθμού γίνεται με δύο τρόπους: είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σε αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakir.gr. Aerasport χωρίς τι στο τέλος. Επίσης, εγώ και ο Γιάννης τα έχουμε εδώ πέρα τα κινητά, γιατί πολλές φορές μας στέλνετε και στους δικούς μας λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίσης ποτέ. Δεν ξεχνάτε να διαβάζετε και το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή, σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ, ό,τι έχετε, μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, όπου μπορεί να βρείτε ό,τι την ειδησιογραφία, ηχητικά, βιντεάκια, απόψεις, όλα τα πάντα. Ακούτε ΕΡΤ Sports, διαβάζετε και το ΕΡΤ Sports και τα ξέρετε όλα. Πάμε, κύριε Γιάννη, να μπούμε στο ρεπορτάζ.
Ναι, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι ένα ρεπορτάζ εν αναμονή. Διότι καταλαβαίνουμε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πράγματα να πει για όλη την ατζέντα της επικαιρότητας. Είναι στη μία η ώρα η συνέντευξη και έχω την εντύπωση ότι θα δώσει το στίγμα κατεύθυνσης για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν είναι μόνο προπονητής των ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εκφράζει όλο το οικοδόμημα. Εκφράζει όλο το οικοδόμημα. Ό,τι λέει δηλαδή ο Λουτσέσκου αποτελεί επικοινωνία όλου του συλλόγου. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι πει ο Λουτσέσκου θα είναι σαν να εκπροσωπεί όλο το σύλλογο. Και τη διοίκηση Σαββίδη και μέσα το ποδοσφαιρικό τμήμα και. Εκτιμώ δηλαδή ότι σε αυτή την συζήτηση που είχαν με τον Ιβάν Σαββίδη πρέπει να πήρε και την έγκριση για να δοθεί η συγκεκριμένη συνέντευξη. Ο Τάσος τα ξέρει καλύτερα.
Τάσος Θαμπουλής μαζί μας. Καλημέρα,
Τάσο. Να με διορθώσω που έχω κάνει λάθος. Τάσος Θαμπουλής κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλά. Πριν μας πεις ότι αν και πόσα ξέρουμε πριν τη συνέντευξη τύπου. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή γίνεται μια συνέντευξη τύπου, λες τι extreme μπορεί να πει ένας προπονητής. Αυτά που μπορεί να πει ένας προπονητής, ξέρω εγώ, είναι φεύγω. Βαρέθηκα. Δεν θα το κάνει. Πιθανότατα νομίζω. Γελάγοντας. Όχι, το λέω γενικά, ρε παιδί μου, ότι γίνεται μια συνέντευξη τύπου. Α, παιδιά, κάτι γίνεται. Πιστεύω ότι επειδή ο Λουτσέσκου, χωρίς να ξέρω πραγματικά τίποτα, έτσι προφανώς, έχει μπει πολύ κατά το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι σήμερα θα πάει, και νομίζω ότι το συζητούσαμε λίγο και με τον Γιάννη αυτό εκτός, ότι θα πάει στη λογική της συσπήρωσης. Εντάξει, είπαμε πέντε πράγματα, πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, να πάμε διαφορετικά.
Ναι, και εγώ αυτό νομίζω.
Δεν ξέρω, ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει γενικώς, όπως την περιγράφεις. Καταρχήν να πούμε τρία πραγματάκια για τη συνέντευξη τύπου. Πρώτον, ότι είναι πρώτη φορά που σε άσχετο χρόνο ο Λουτσέσκου δίνει συνέντευξη τύπου. Δεν το ξανακάνει.
Α, δεν έχει γίνει ξανά, εκτάκτος.
Ποτέ. Τις προηγούμενες πέντε σεζόν που ήταν στον ΠΑΟΚ, και αυτή είναι η έκτη.
Γι' αυτό το έλεγα. Γι' αυτό αναρωτιόμουν και λέω ότι έχει κάτι να πει. Ξέρεις, αλλά ναι, για πες, Τάσο.
Ναι, δηλαδή πέρα από την προετοιμασία που ξέρω εγώ δίνει συνεντεύξεις.
Ναι, σωστά.
Και πριν από τα παιχνίδια, μετά τα παιχνίδια και όλα αυτά, εκτάκτως έτσι σε άσχετο χρόνο, χωρίς να υπάρχει μάτς άμεσα, είναι η πρώτη φορά που δίνει συνέντευξη τύπου. Άρα το κρατάμε. Αυτό είναι σημαντικό.
Βέβαια, συγγνώμη, επειδή μας έλεγε ο Γιάννης Βοητσίδης προημερών ότι μήπως επειδή το τελευταίο διάστημα, επειδή ακριβώς ήταν τιμωρημένος, δεν είχε μιλήσει, δεν είχε επικοινωνήσει πράγματα πέρα από τον αγώνα με τη United.
Θέλω
ότι είναι
και
αυτό. Όχι.
Ναι, μπορεί. Είναι όλα μαζί.
Ναι, είναι γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λες ότι ποτέ. Και εγώ δεν το θυμόμουν, να σου πω την άδεια να έχει δώσει ο Λουτσέσκου. Αλλά εντάξει, μπορεί να το έχουμε χάσει, ας πούμε, να να έχει γίνει και να μην το θυμάμαι.
Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι όντως υπήρχε μια συνομιλία με τον Ιβάν Σαββίδη πριν από λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και είπανε κάποια πράγματα. Προφανώς με βάση και αυτό το περιεχόμενο συζήτησης θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση ό,τι πει στη συνέντευξη τύπου ή ότι έχει συμφωνηθεί με τον Ιβάν ή ότι μπορεί να μεταφέρει και πράγματα από την συνομιλία, δεν αποκλείω να το κάνει. Και το τρίτο είναι ότι είχε πει, το θυμάμαι γιατί ήταν παραμονή του αγώνα στο Old Trafford, στη συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι με τη Manchester, ρωτήθηκε ότι θα απουσιάζει και τα λοιπά με τον Ολυμπιακό και είπε ότι για αυτό το θέμα της τιμωρίας μου θα μιλήσω κάποια στιγμή αργότερα. Mm. Άρα είναι, το είχε πει ήδη ότι θα μιλήσει, απλά φανταστικά μόλις θα μιλούσε στο πλαίσιο μιας συνέντευξη τύπου μετά από μάτς, ας πούμε.
Ναι.
Το έκανε μετά τον Ολυμπιακό. Τώρα θα το. Μάλλον δεν μπορούσε να το κάνει γιατί ήταν τιμωρημένος. Θα το κάνει τώρα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι αυτή πάντως. Ότι θέλει να απαντήσει σε πράγματα. Ενδεχομένως θέλει να άρει μερικές παρεξηγήσεις ή κάποιες εντυπώσεις που υπάρχουν και για τον ίδιο. Ότι ενδεχομένως να είναι λίγο ξενερωμένος από κάποιες μεταγραφές που γίνανε και κάποιες που δεν γίνανε.
Μπράβο, σωστό και αυτό. Ναι.
Γιατί ακούγεται και αυτό γενικώς.
Ναι.
Ίσως να θέλει να απαντήσει και σε αυτό. Να πει, παιδιά, εντάξει, τον ήθελα το ΜΕΙΤΕ, αλλά δεν μένουμε εκεί, συνεχίζουμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι, γιατί ξέρεις, το αποτέλεσμα το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Γιάννη, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα. Πάντα οι προπονητές θέλουν και κάτι άλλο, ενδεχομένως δεν μπορεί να το κάνει η ομάδα κτλ. Αλλά φάνηκε ότι ο Ρασβάνη θέλει δηλαδή, κάποια πράγματα, κάνα δύο πράγματα ακόμη, ή εν πάση τόση, τουλάχιστον περιμένετε και τα λοιπά να δούμε και την ομάδα. Και το λέμε γιατί ο Σαββίδης είχε πει, εντάξει, ίσως και κάτι υπερβολή, α πούμε, αλλά για να τονώσει την ομάδα ότι είναι το καλύτερο ρόστερ επί των ημερών του.
Mm.
Αυτό δεν είχε πει,
αυτό είχε πει και μάλιστα νομίζω ότι το είχε πει και δεν είχε μεγάλο άδικο. Το καλύτερο δεν ξέρω αν είναι το πιο ακριβό είναι πάντως.
Είναι πιο ακριβό, γιατί εγώ είχα την άποψη ότι την πρώτη τη χρονιά που έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα την ΑΕΚ και την χρονιά που το παίρνει το Double, εμένα αυτό το ρόστερ μου άρεσε περισσότερο.
Ανεξάρτητα
από το τουλάχιστον σε επίπεδο ενδεκάδα.
Ανεξάρτητα από το ποιοι έχουν βγει, δες άμυνα, Κόλεϊ Λόβρεν, βαριά βιογραφικά. Καμαρά Μπακαγιώκο. Βαριά
είχε Λιβέρα δανεικό και...
Τσάλοφ τη Σουντάλη. Δηλαδή βλέπεις μια εξάδα.
Ό,τι μου λες να ακούσω απάντηση.
Εσύ μου λες τώρα...
με λεφτά. Εσύ δεν έπαιρνε καλό συμβόλαιο τον Γιωβίτς.
Λες κάποια ονόματα σε διαφορετικές περιόδους όμως.
Ναι.
Δεν συνήπηρξαν όλοι μαζί την ίδια περίοδο.
Πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ το ξαναφώ.
Αυτά και τα έξι αυτά συμβόλαια...
Παιδιά, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ.
Και τα έξι αυτά συμβόλαια είναι βαριά. Δεν είναι...
Ναι, αλλά και ο Πρίγιο είχε βαρύ συμβόλαιο. Και ο Βιερίνια είχε βαρύ συμβόλαιο. Και ο Βαρέλα του είχε κάνει ένα προσαρμογή, είχε βαρύ συμβόλαιο. Ο πες τον ποιος ήταν, ο Ίγκασον τον είχε πάρει.
Δεν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, μην μπερδεύεστε.
Ναι, αυτές είναι
εγώ έχω την αίσθηση, παιδιά.
Και τους άλλους που έχει όμως.
Ναι. Τα συμβόλαια της χρονιάς πρωταθλήματος, του Double, ήταν περί το εκατομμύριο.
Εγώ είχα ακούσει για ένα μισάρια τότε. Από την πιάτσα.
Όχι, όχι. Φέτος ξέφυγε.
Ο μάνατζερ δηλαδή. Με
φέτος πήγε στο 1,4, 1,5. Okay. Ακόμα και σε παίκτες που είχε ήδη. Ο Ζίβκοβιτς, ας πούμε, είναι στο 1,4.
Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπότο.
Όχι, δεν το ξέρω καλύτερα. Προφανώς το ξέρει καλύτερο τόσο. Εγώ σου λέω ότι είχα ακούσει από κουβέντες σου ζητήσει ότι ο ΠΑΟΚ τότε έδινε ένα μεσάρια. Μου είχαν πει και χαρακτηριστικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν
είναι το πιο μεγάλο που έγινε ποτέ.
Πάντως για μένα η ομάδα, άσχετα ότι η μία ομάδα πήρε double και η άλλη μπορεί να μην πάρει, εμένα εκείνο ο ΠΑΟΚ μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είχε πέσει.
Ναι, εκ των υστέρων φυσικά
δεν το συζητάμε. Όχι, το ξέραμε. Τον Πρίγιοβιτς ερχόταν. Δεν ήταν η χρονιά του Ντάμπλ που παίξε ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς τον είχε πάρει το 16 το χειμώνα. 17 Γενάρη. Τότε τον είχε πάρει.
Ναι, 17 Γενάρη. 17 Γενάρη, ναι. Και έρχεται 19 Γενάρη στη μέση τη σεζόν του Ντάμπλ.
Ναι.
Τα 10 εκατομμύρια.
Δηλαδή,
ο Πρίγιοβιτς δεν είχε πάνω από εκατομμύριο συμβόλαιο.
Δεν είχε. Οκ, εντάξει.
Όχι, νομίζω ότι μου είχαν πει λάθος.
Ναι, οκ.
Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Νομίζω ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Θα δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Θα θέλει να πει ενδεχομένως κάποια πράγματα. Μπορεί να θέλει να αφήσει κάποια πράγματα πίσω, να δώσει και ένα σύνθημα, το πούμε έτσι, επανεκκίνησης.
Συσπήρωσης.
Και συσπήρωσης. Έχει το περιθώριο να το κάνει γιατί στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι και ένας από τους τρεις στόχους από την αρχή που έχει, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Με την έννοια ότι κανείς δεν έχει αποκλειστεί μαθηματικά. Κανένα στόχο. Στο κύπελο είναι μέσα και μάλιστα είναι στου 8 με το 0-3 στο Εγάλεο, με το 1,5 πόδι. Στο πρωτάθλημα είναι ένα βαθμό από την κορυφή. Θα μου πει και οι άλλοι είναι οι τρεις στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός το μείον είναι από τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, είναι πάντως στην πεντάδα.
Και μπορεί να επανέλθει στην κορυφή γιατί υπάρχει ντέρμπι αυτή την αγωνιστική, το Ολυμπιακό ΑΕΚ.
Ακριβώς. και μετά και το ΑΕΚ Άρης. Δηλαδή οι τρεις από τους πέντε παίζουν μεταξύ τους σε δύο μάτς. Και η Ευρώπη ξέρει ότι είναι μάτς χωρίς αύριο, κυριολεκτικά όμως, ο αγώνας στη Ρίγα καταρχήν.
Ναι.
Καταρχάς. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί μετά, αν κερδίσει την Ρίγα, θα είναι μάτς χωρίς αύριο αγώνας με την Φερεντσβάρος στην Τούμπα. Έτσι θα πάει. Όμως, αν δεν γίνουν αυτά τα μάτς, δεν μπορεί να τον έχει αποκλεισμένο τον ΠΑΟΚ. Γιατί με τρεις νίκες στα τέσσερα μάτς, ας πούμε, το πιθανότερο είναι να περάσει με 10 βαθμούς.
Καλά, κανείς δεν έχει πει ότι είναι αποκλεισμένο ο ΠΑΟΚ. Απλά αυτό που λέμε.
Καλά κάνει ο Τάσος και το
λέει. Αυτό που λέμε είναι ότι τα τρία αυτά παιχνίδια που περιγράφει τώρα ο Τάσος και ακολουθούν είναι τα must win games. Όλα όμως.
Δηλαδή, εγώ το λέω γιατί.
Έχει ένα βαθμό συν 9-10.
Διαβάζω δεξιά και αριστερά.
Οτιδήποτε φθορά να έχει βαθμολογική θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.
Το ξέρω. Απλά διαβάζω τις τελευταίες μέρες δεξιά και αριστερά ότι ο ΠΑΟΚ σχεδόν είναι αποκλεισμένο.
Καλά κάνει και το λέει. Ναι, και εγώ αυτό έχει πράγμα από αρκετό.
Ποιο θα γράφει.
Έχω δει και εγώ.
Θεσσαλονίκη.
Μάλλον έχουμε δει τα ίδια.
Με τον Τάσο. Και
εγώ και αυτό το οποίο καλά έκανε.
Δεν χρειάζεται να κάνει 4 στα 4. Έτσι.
Όχι, το 3 στα 3 λέμε αυτό.
3 στα 3
σε πρώτη φάση, σε πρώτη φάση κερδίζει, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στη Ρίγα.
Εκεί που δεν κέρδισαν η Γαλατασαρά και η Άντερλεκτ στη Ρίγα.
Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει όμω ένα μάτσο. Πρέπει να το πάρει. Και μετά αρχίζει και βλέπει. Ναι, και μετά αρχίζει και βλέπει. Όπα, η διαφορά μου από το 16 δεν είναι τόσο μεγάλη. Ξέρει, γίνεται άλλη κουβέντα. Αλλά εγώ για μένα καλά το κάνω.
Και άμα κάνει δύο νίκε και πάρει και τη Φερετσβάρος, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, εκεί θα αρχίσεις να δεις.
Όχι, η διαφορά από τον 24ο, αυτός είναι ο τελευταίος εκλόγιμος.
Ναι, ο 24ο και λέγω 16.
Τώρα είναι ένα τρίποντα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, 24η θέση. Και είναι ένας που έχει, δεν θυμάμαι ποιος, έχει 4 βαθμούς.
Απλά είναι πολλές ομάδες από πάνω αυτό.
Ναι, απλά η διαφορά, το κάνω καλά και το πέω Τάσος, γιατί πραγματικά θα σας ρωτήσω κάποια στιγμή και το ξεχνώσα τις προηγούμενες μέρες, αν ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά αφήνει την Ευρώπη για να επικυρωθεί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή λέω τόσες φορές που το γράφουν κάποιοι.
Αυτό είναι καλό ερώτημα γιατί στη χρονιά του Ντάπλ που λέγαμε το 19. Ο ΠΑΟΚ την άφησε την Ευρώπη.
Την άφησε. Ναι, την άφησε.
Που είχε 5 ήττες, 6 μάτς στο.
Ναι, το πάτησε.
Πού ήταν, στο Europa.
Τότε με την Τζέλση.
Το παράτησε. Δεν το κυνήγησε μετά.
Το άφησε. Το άφησε.
Δεν είπε.
Είχε χάσει δύο μάτς από τη Βίντι. Είχε χάσει από την Δυναμό Μίνσκ. Μου φαίνεται, αλλά δύο.
Πήγε, έπαιξε στην Τζέλση και μετά το 4-0 στο Stamford Bridge. Ο Λουτσέσκο στη συνέντευξη τύπου αναφέρονταν συνέχεια στη Λαμία γιατί μετά έπαιζε με τη Λαμία και ήταν κομβικό μάτς.
Από εκεί το καταλάβαμε. Ήρθαν
οι Άγγλοι δημοσιογράφοι και λέγανε ποια είναι η Λαμία, τι είναι αυτό το Λάμια.
Λάμια. Πες τους, έπρεπε να τους πεις, αν ήσουν εκεί, ήσουν εκεί προφανώς. Έπρεπε να τους πεις, είναι η Λάμια, είναι η αντίστοιχη δική σας που πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ το ρωτούσατε συνέχεια για το μάτς του Σαββάτου. Γιατί στη συνέντευξη τύπου όταν παίζουν ελληνικές ομάδες με αγγλικές, το 90% για μην σου πω και το 100%. Είναι το επόμενο μάτς. Πρέπει να παίζουμε και ένα παιχνίδι.
Ναι.
Και υπάρχει ένας Έλληνας και κάνει μια ερώτηση. Ναι, για το παιχνίδι, ποια είναι η άποψή σας με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, ξέρω και ούτω καθεξής.
Ναι, φοβερό.
Ναι, είναι φοβερό. Λοιπόν, τους πείραξε ποια είναι η Λάμια. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Με τέσσερις είναι και η 26η η Μπράγκα που είναι δηλαδή εκτός. Είναι Σοσιαδάδ 25, είναι ισοβαθμία, έτσι.
Το ξέρω, όχι, εγώ είπα 23.
Η Έλσμπορκ είναι η τελευταία, 23.
Αλλά
εμείς και θέλουμε να είναι τέτοιο το πρόγραμμα ώστε οι ομάδες αυτές που παλεύουν για την 24 να παίξουν μεταξύ τους και να έρχονται ισοπαλίες.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή, αν έρχονται πολλές ισοπαλίες και κάνει αυτές τις νίκες και ο ΠΑΟΚ.
Κοίταξε.
Αν μπορεί κάνει, να το διασφαλίσει πριν την τελευταία αγωνιστική.
Αν κάνει αυτό πριν που λέει και τάσος.
Να παίξει με τη Σοσιεδάδ έξω.
Δηλαδή. Επειδή ακριβώς ακόμη δεν ξέρουμε 100% υπολογισμοί γίνονται, αλλά πιθανόν με τρεις νίκες είσαι ok. Θα έχεις προλάβει. Λογικά.
Ναι.
Λογικά.
Τώρα το όριο λένε, γιατί περιμένετε τώρα το ότι λένε τα κομπιούτερ και
οι προσομοιώσεις που γίνονται.
Το έχει πει ο Μητροπάνος, τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
Και αριθμοί, ναι, θα φανεί στο τέλος πώς είναι, γιατί μπορεί να γίνουν 5-6 αποτελέσματα και να το ανεβάσουν ή το κατεβάσουν το όριο.
Ναι.
Αλλά λογικά εκεί στους 9-10 βαθμούς, λογικά θα είσαι με στην 24, αυτό λέω.
Η λογική λέει αυτό.
Άρα λοιπόν, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα μέσα σε όλους τους στόχους του, γι' αυτό τα ανέφερα και την Ευρώπη και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, ενδεχομένως ο Λουτσέσκου να τραβήξει μια γραμμή δημόσια και να πει ότι έγινε ό,τι έγινε, κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε, χάσαμε ό,τι χάσαμε, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά. Αυτό είναι το.
Και λογικό μου φαίνεται, έτσι.
Ναι, και ίσως δηλαδή να εξηγήσει και λεπτομέρειες που δεν έχει πει για το τι έγινε το καλοκαίρι, πώς γίνανε μεταγραφές.
Υπήρχαν και δηλώσεις του Λουτσέσκου που έδωσαν και περισσότερο έδαφος να αναπτυχθεί η συνωμοσιολογία.
πέρα από τα όποια προβλήματα μπορεί και να υπήρχαν. Δηλαδή, όταν ακούς τον προπονητή μετά το μάτσο του Λεβαδιακού, δεν ήταν. Που έλεγε: δεν έχω πρόβλημα, πάρω τις βαλίτσες να φύγω και να πάω.
Κουράστηκε.
Μετά άκουγες ή διάβασα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι να είναι χωλωμένος γιατί έπεσε το πρόστιμο και δεν το ήξερε και δεν ήταν σύμφωνος. Δηλαδή, έβγαιναν διάφορα πράγματα. Οπότε, ναι, από το να σέρνονται τέτοια ζητήματα που σίγουρα κάνουν κακό σε μια ομάδα, νομίζω που μου φαίνεται πολύ έξυπνο αυτό που θα κάνει ο Λουτσέσκου, δηλαδή να συσπυρώσει, να πει και τις 2-3 ατάκες που ξέρει ότι θα πει, να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα, να τους δώσει μια απάντηση οριστική, ώστε να μην ανακυκλώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Εσύ τι λες, Τάσο?
Έτσι είναι και ακριβώς έτσι είναι. Και είμαι σίγουρος ότι είναι προετοιμασμένος να απαντήσει σε όλα. Γιατί? Γιατί είναι μια συνέντευξη σε άσχετο χρόνο.
Και ναι. Την οποία τη ζήτησε και ο ίδιος. Μπράβο. Ναι.
Ακριβώς. Άρα ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει δεν απαντάω.
Μπορεί να το ρωτήσει πραγματικά αυτό που λες. Μπορεί να το ρωτήσει οποιοδήποτε, οτιδήποτε.
Φυσικά. Βέβαια. Ναι. Άρα είναι, θα είναι έτοιμος για τα πάντα.
Σωστό. Ναι, και, θα πρέπει, και δεν είχα υπολογίσει σωστά το Βαλοδοτάσο ότι ναι, πρέπει να το θεωρούμε. Βέβαια ότι θα πει και για την τιμωρία του. Δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο ο συσπήρωσης θα πει και κανένα δύο ατάκεις. Ναι, θα πει όμως και κανένα δύο ατάκεις.
Ότι θα έχω να πω πολλά και για την τιμωρία και αυτά.
Ακριβώς,
ναι.
Ωραία, έχουμε
θα κάτι... Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
Κάτι άλλο για τη συνέντευξη που έχουμε, τίποτα?
Όχι, okay. Αγωνιστικά μόνο να πούμε ότι χθες μετά από τρεις μέρες τρεπό άρχισαν και πάλι προπονήσεις. Υπάρχουν δύο προβληματάκια. Ο Σβάμπ έχει ίωση και ο Μπάμπα θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποφόρτισης. Γενικώς ο Μπάμπα η χρονιά του είναι δύσκολη. Γιατί έχει διάφορες ενοχλήσεις και διάφορες επιβαρύνσεις και γι' αυτό γίνεται μια ειδική διαχείριση στο πώς προπονείται, κάθε πότε δίνει ένταση, πότε μειώνει ένταση και όλα αυτά.
Να ένα ερώτημα. Γιατί έφυγε ο Ράφα Σοάρες που θα ήταν ένα καλό backup του Μπάμπα και έχουμε μείνει με τον Γκόμεζ, ο οποίος δεν έχει
ταλέντο. Είναι ταλέντο, αλλά είναι ταλέντο, δεν είναι
έτσι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δηλαδή και αυτό τώρα που περιγράφεις, ο Μπάμπα έχει πάρει πολλά αγωνιστικά λεπτά και είμαστε ακόμη. Εντάξει, να μην πω στην αρχή, πάμε για τη μέση της χρονιάς.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και υπάρχουν και πολλά. Τώρα, μια που το είπες, εγώ θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ πήρε διπλό με τον Ολυμπιακό, έχοντας βασικούς Λίρετζι και Τσαούση. Ο Τσαούση πήγε δανεικό στον ΠΑΟΚ Γιάννηνα πέρσι και αυτή τη στιγμή ανοίξει τον ΠΑΟΚ και παίζει στον ΠΑΟΚ Β. Ο Τσαούση όμως είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερος από τον Γκόμεζ.
Εδώ
και λες και δηλαδή, ναι, σωστά. Ναι,
επειδή
σωστά.
Είναι εύλογο, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα.
Εγώ θεωρώ ότι και ο Τσιγκάρας μπορούσε να δώσει λύσεις. Δηλαδή, από τον περσινό Μάρκος Αντώνιο δεν καταλάβαινα γιατί δεν ήταν.
Εντάξει, ο Μάρκος Αντώνιο το πήρε για άλλο πράγμα.
Δεν το έδωσε όμως.
Δεν το έδωσε.
Εκ των υστέρων,
Γιατί όταν το πήρε.
Δηλαδή, και τα ονόματα σου δείχνουν τι κάνουν τα δύο τελευταία 3 χρόνια. Βλέπεις. Γιατί να πα ένα όνομα. Δεν ξέρω.
Εγώ λέω το εξής ότι. Παιδιά, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Πρώτον, ας πούμε, το Μάρκος Αντώνιο τον Μπακαγιώκο τον πήρε για να του καλύψει ο Μπακαγιώκο τον ΜΕΙΤΕ και ο Μάρκος Αντώνιο για να του βγει πέσω να του κάνει διαφορά. Χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το Δεκέμβρη. Μέχρι το Δεκέμβρη είχε βρει ο Ρασβάν 4 χαφ, 2 δίδυμα.
Τελείως.
Και όταν, ακριβώς, και όταν ήρθε, ετοιμάστηκε, του λέει: πήγαινε παίξει το δεκάρι. Χάλασε δηλαδή η φάση. Δεν ετάσσω αυτό, δεν είχε γίνει.
Έτσι.
Λοιπόν, υπάρχουν λόγοι. Μπορεί να μην είναι παίξει κακό. Αλλά είναι ένα στοίχημα. Για το θέσιο αριστερό μπακ, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, εκτός αν ο προπονητής σου είχε πει ότι Τσαούση εμένα δεν μου κάνει. Δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Μάταιο, να συζητάς, ή πρέπει να διώξει τον προπονητή, ή πρέπει να.
Βέβαια, μετά είναι θέμα προπονητή.
Ναι, ακριβώς. Να το ξέρουμε. Αυτό.
Πάντως,
δηλαδή και εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί το παιδί, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να είναι αναπληρωματικό στον μπακ. Κι εγώ.
Αυτό ο Μάρκος Αντώνιος, παιδί, μια που το αναφέρετε το όνομα, το πώς είχε συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια στη Λάτσιο.
Ναι.
Είναι ασύλληπτο. Ναι.
Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
Τι συμβόλαια παίρνουν αυτοί σε Ιταλία.
Είναι και οι ατζέντιδες, είναι γι' αυτό.
Όχι.
Έχουν και μια προοπτική που τελικά δεν την επαληθεύουν.
Μα είπα και με τον Μάρκος Αντώνιο, έγινε και στη. Επειδή περίμενα να τον ετοιμάσει ο Λουτσέσκο, δηλαδή θέλω να τον ετοιμάσει ο Λουτσέσκο, εν τω μεταξύ του βγήκαν δύο δίδυμα χαφ. Τι έκανα, χαλάσει το όνομά του για τον Μάρκος Αντώνιο. Δεν το κάνει κανένα τη. Και πήγαν το βάλει δεκάρι, τον έβαζε.
Στο τέλος, ναι.
Ναι, μήπως σώσει αυτό, τέλειωσε.
Άρα, τάσο με τα γραφικά, εκεί τι να μπορεί να περιμένουμε. Ναι. Να τα πούμε εμείς πριν τα πει ο Λουτσέσκο.
Δεν νομίζω ότι θα πει τώρα για μεταγραφή.
Και εγώ δεν περίμενα να ακούσω για μεταγραφή.
Αλλά ένα εξάρι γρήγορο, δυνατό, aggressive, παραπάνω μάλλον θα κυνηγήσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάω.
Με η επιστροφή θα έβλεπες.
Ναι.
Η προσπάθεια για επιστροφή.
Διάβαζα ότι είναι ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Πορτογαλία από τους ανενεργούς, από αυτούς που δεν παίζουν.
Αυτό θα πω. Η παιδιά είναι. Άκου να δεις. Θα πας να πάει στο ΜΕΙΤΕ. Έτσι. Έχει να παίξει μπάλα από τον Μάιο. Το παίρνει. Εγώ σου λέω
και αυτό.
1η Γενάρη είμαι στην Τούμπα. Ρε παιδιά, θέλει κανένα μήνα και να ετοιμαστεί. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει παίχτες να παίξουν.
Αυτό είναι αυτό μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, μεν το
εκτός
ξέρω.
Εκτός και αν έρθει ένα μήνα νωρίτερα, γίνει μια συμφωνία.
Και να παίξει 3-4 φιλικά, να κάνει προπονήσεις και τα λοιπά. Ναι, έτσι
αυτό,
είναι.
Να παίξει φιλικά η προπονήση, να μπει σε κλίμα αγορά. Πάλι θα είναι πίσω. Δεν θα είναι με τους άλλους στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορεί.
Εντάξει, αλλά θα έχεις. Άμα δώσεις και 3-4 παιχνίδια, μπορείς να το βάλεις, κατάλαβες. Να βάλεις την ομάδα ξέρω, Β, κάνα φιλικό. Έχει και με άτσι η ομάδα Β.
Ναι, ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 χαφ. Αν έρθει λοιπόν το εξάρι. Θα είναι πέμπτος ή θα κινηθεί κάποια διαδικασία να φύγει κάποιος από τους υπάρχοντες.
Θα δούμε τώρα. Αν ο Μπακαγιώκος συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει. Αφούμε, παράδειγμα.
Στην πραγματικότητα τώρα ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μπακαγιώκος. Αυτή τη στιγμή.
Βέβαια.
Ούτε ο Σδόεφ είναι, ούτε ο Σβάμπ είναι. Εντάξει, ο Σβάμπ μεγάλος, αλλά ξέρεις τα πράγματα.
Ο Σβάμπ είναι πολύτιμος.
Ναι, ακριβώς. Τι θα κάνεις. Να κάνεις τον Καμαρά δεκάρι.
Ο Σδόεφ έχει ανέβει. Ο Σδόεφ κάνει καλή
σεζόν. Καλή σεζόν.
Καλύτερος μου φαίνεται από πέρσι.
Πάντα σε βοηθάει η δεύτερη σεζόν. Αλλά δηλαδή, αν γίνει κάτι, θα γίνει εκεί. Λες.
Ναι, και ενδεχομένως κάτι στα μπακ με την έννοια του να βρεθεί ένα καλύτερο backup του Μπάμπα, ας πούμε.
Για αριστερά, λες.
Ή να πάει ο Ότο ως backup του Μπάμπα, να μην
πάει δεξιά.
Και να πάρει κάτι δεξιά.
Εκεί θα μπορούσε να γίνει πιο πολύ.
Να μην σα πω να πάρω και Τζιόρα δεξιά, γιατί δεξιά μπάκι είναι έτσι και αλλιώ.
Ναι, αλλά έχει θέμα, με τα στόπερ, γιατί είναι καινούργια τα στόπερ και το είδαμε τον Ολυμπιακό.
Το ξέρω.
Λάθος δηλαδή ήταν η διαχείριση.
Είναι πια δύσκολο να γίνει αυτό. Ναι,
ναι δηλαδή στην πραγματικότητα το πλήρωσε αυτό με τον Τζιόρα. Θα μου πει δηλαδή, μπορεί να τρώγει και άλλα γκολ. Δεν έχει σημασία. Λέμε όμω ότι σαν δίδυμο είναι πιο βάρη τώρα το Λόβρεν.
Θα πω και μια άλλη θέση που μπορεί τώρα να ακουστεί πάλι ανέκδοτο, αλλά γιατί υπάρχουν ήδη τρει. Φόρ θα κοιτάξει. Ή τέσσερις, γιατί ο Σαμάτα δεν έχει μείνει. Όχι, έχει Σαμάτα ανενεργό. Έχει Μπράντον, Τσάλοφ,
δεν γίνεται να τις κάψει όλες τις μεταγραφές. Δεν γίνεται.
Όχι, δεν μπορεί. Δηλαδή έχει πάρει δύο παίκτες τώρα. Εδώ ο Τσάλοφ βγήκε προχθές στη Ρωσία το παιδί και είπε, γιατί πήγε στην Εθνική πάλι για κάτι φιλικά. Και είπε ότι δυσκολεύομαι στην προσαρμογή. Παραδέχτηκε δηλαδή. Εννοεί γενικά έτσι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σαν νοοτροπία σε άλλη χώρα. Με άλλο τρόπο ζωής και η ομάδα και η τακτική και όλα αυτά. Αυτά εννοεί όλα μαζί, δυσκολεύομαι. Αλλά με βοηθάει λίγο ο Σδόεφ και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή και ο ίδιος έχει μια αίσθηση ότι είμαι στο πρώτο τρίμηνο. Δεν μπορείς να κάνεις το τρίμηνο πάνω τέτοια μεταγραφή να την απαξιώσεις. Γιατί ακούγονται πάλι κάτι περί μήπως φύγει τον Ιανουάριο και κάτι τέτοια. Τόσο εύκολο να φύγει δεν νομίζω. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς έτσι θα γίνει αύριο. Απλώς λέω ότι είναι και λίγο, καμιά φορά λόγω της αδειμονίας που υπάρχει, είναι και λίγο πρόωρη συζήτηση για τέτοια πράγματα. Αυτό εννοώ.
Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι.
Σήμερα δώσαμε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα δώσαμε.
Ωραία, Λουτσέσκου.
Ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, θα δούμε τα σπουδαία. Γύρω στη 1:30, 2 παρά. Δεν ξέρω και πόσο θα.
Καμιά ώρα διακρατήσει. Καμιά ώρα.
Ναι, όχι, πιστεύω και παραπάνω μπορεί να κάνει.
Υπάρχουν πολλά... μετάφραση μαζί, βέβαια.
Υπάρχουν πολλά θέματα.
Ναι. Okay. Όριξε να έχει ή να μιλάει.
Από τη στιγμή που όλοι μπορούν να ρωτήσουν οτιδήποτε, ξέρεις, μπορούν να ακουστούν και πράγματα που τώρα ξέρεις. Και εμείς πέρασε μισή ώρα που τα κουβεντιάζουμε και να μην τα έχουμε θίξει καν. Έτσι.
Βέβαια. Φυσικά. Ναι.
Σωστό.
Εννοείται.
Έγινε τόσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή
σας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Λοιπόν, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον.
Είναι
και μέρες που δεν έχουν και επικαιρότητα. Υπάρχει μόνο από ήχος για την εθνική ομάδα. Από τους συλλόγους δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Έχουμε περισσότερο κουβέντα και γιατί κακά τα ψέματα, Γιάννη, 15 Νοέμβρη. Ε.
Τι θα 15 συζητάμε? Νοέμβρη, φίλε.
Σε ένα μήνα θα συζητάμε για μεταγραφές.
15 Νοέμβρη. Από τώρα συζητάμε, φίλε.
Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή σε ένα μήνα θα συζητάμε πιο έντονα, επειδή αν μια ομάδα θέλει να πάρει κάποιον παίχτη να τη βοηθήσει άμεσα, θα πρέπει να τον έχει βρει, να το πάει πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος να κάνει στο γήπεδο για να παίξει. Θα γίνεται κουβέντα πολύ περισσότερο. Και νομίζω ότι όλοι κάτι θα τσιμπήσουν. Κάτι. Περισσότερο, λιγότερο.
Όλοι καταλαβαίνεις ότι κάτι χρειάζονται.
Ναι, γιατί. Γιατί κάποια πράγματα.
Γιατί μετά τα διαπιστώνεις στην πορεία κάποια πράγματα.
Ή κάποια πράγματα δεν σου βγήκαν τις μεταγραφές σου, ή κάποια πράγματα δεν τα έλυσες. Ή πίστευες ότι θα τα λύσεις. Εγώ είμαι πάντως, αν έχεις ένα σχέδιο.
Να μείνεις αυτό.
Να μείνεις μέχρι το τέλος της σεζόν για να δεις. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα.
Όχι, να μείνεις αυτό το σχέδιο.
Ναι. Κοίταξε, να λοιπόν, σταματήσει ένα παίκτη. Μπορεί να χρειαστεί μια ανάγκη να το πάρει. Αλλά αν έχεις ένα project, για παράδειγμα, ένα πιτσιρικά π.χ. Ναι. Ένα project. Θα πας. Γιατί ξέρεις τι γίνεται μετά του σκέσου.
Να σου πω γρήγορα κάποιο παράδειγμα.
Ναι, δηλαδή, πολλά δηλαδή.
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τώρα που έχει χάσει το Γιαζίτζι, ή θα πει ο Μεντιλίμπαρ, αυτά θα μας τα πεις εσύ μετά. Ή θα πει ο Μεντιλίμπαρ, ξέρω εγώ, δουλεύω τον Παπακανέλο ώστε να έρθει και να μου δώσει λύση, ή ξέρω εγώ κάποια άλλη επιλογή, γιατί έχω εκεί τον Κοστούλα που μπορεί να παίξει πίσω από το φορ, Έχω και το Τσικίνιο, άρα αυτό γιατί να φέρω παίκτη.
Αυτό θα γίνει, να πάρει άλλο στυλ παίκτη.
Ναι. Η ΑΕΚ έχει το project του PU που θέλει να τον βγάλει, αλλά πλέον είναι αποφασισμένη να φέρει το αριστερό μπακ που δεν έφερε το καλοκαίρι, που είναι βασικό.
Ναι,
και
υπάρχει...
με τη λογική ότι θα βοηθήσει η παρουσία του τον PU να εξελιχθεί
εκεί
μέσα από
τον
αγωνισμό.
Όμως υπάρχει ότι το στο τέλος σεζόν τελειώνει ο Χατζησαφή το συμβόλαιό
του. Λέω.
Αν είχε και Χατζησαφή με 2 χρόνια συμβόλαιο και PU, δεν θα είχε και τον PU.
Ναι, ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι έτσι όπως έχουν μείνει τόσοι παίκτες ανενεργοί, το ένα θέμα είναι ποιοι θα φύγουν. Θα φύγει ο Βέρμπιτς. Θα φύγει ο Βιλένα.
Θα πάρει φόρο όμως είναι ανεξάρτητο.
Αλλά στα πλάγια, το εξτρέμ. Το εξτρέμ, γιατί έχει τον Πελίστη.
Μα για να φύγει, για να πάρει κι άλλο, δεν είναι ο Βέρμπιτς το πρόβλημα.
Έχει
το πρόβλημα αυτή που έχει.
Ναι, α, σου λέω, έχει τον Τετέ.
Τετέ, Πελίστη, Μαντσίνη.
Να παίζει όλα τα μάτια του Πελίστη. Ναι, και ο Τζούρις που παίζει λίγο.
Τέσσερις παίκτες είναι. Θα πάρει κι άλλο.
Και το Φορ, τι θα κάνει.
Θα φύγει κάποιο.
Πρέπει να φύγει πάλι.
Ναι.
Λοιπόν, το ΠΑΟΚ τα είπαμε νωρίτερα. Ο Άρης είναι πιο ισορροπημένο. Στα χαφ όμως, εκεί από ό,τι μας λένε τα παιδιά, για χαφ και εκεί. Θα τα πούμε μετά.
Πάμε δελτίο και αθλητικές ενημέρωσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε 11 και 11 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στην Ασπορ, ακούτε την ακουμπή 352. 352 μέρος δεύτερο, Γιάννη. Γιατί εντάξει, είπαμε πολλά για την Εθνική, για τον ΠΑΟΚ που έχει. Εντάξει, το θέμα της ημέρας, δηλαδή η συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου, ό,τι και να πει ο Λουτσέσκου, θα είναι.
Εντάξει, αυτό το ξέρουμε μετά τη μία.
Συζήτηση κτλ. Ναι. Υπενθυμίζω μία η ώρα. Είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχουμε Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε Λουκά Λουκά, πώς θα λες εσύ αυτά τα ωραία, για πες τα. Με τα. Πώς θα λες.
Λουκά Λουκά είναι τα.
Όχι,
τα
όχι,
αυτά τα λέμε στην εισαγωγή της εκπομπής.
Α, όχι, τώρα δεν είναι για χόρτα.
Όχι, όχι.
Ναι, είναι μια φορά. Λοιπόν,
Τρίφωνα Χατζημιχάλη, Νίκο Αρίκο.
Ναι.
Παμπλήτο έχουμε εδώ, Στέλιο Καμπουρόπουλο. Ναι.
Γιάννη Αντωνέο Μπάβη, θα πάω στα μικρόφωνα. Της Era Sport. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Διαβάζετε το Era Sport πάντα, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, και να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, μπαίνετε και πληκτρολογείτε erasport.gr. Είπαμε και από σταθερό και από φορητό υπολογιστή και από κινητό και από tablet, από που θέλετε. Λοιπόν, τι είπαμε, πάμε τώρα να κάνουμε μια πρώτη αναφορά. Έχουμε χρόνο βέβαια για αυτά.
Εντάξει, έχουμε χρόνο, να σου πω κάτι. Μπαίνουμε στο κλίμα.
Όχι από Δευτέρα. Ναι, από Δευτέρα, πότε παίζει Εθνική Κυριακή.
Από Τετάρτη, όταν θα αρχίσουν να έρχονται οι διεθνείς τώρα. Εντάξει,
ναι,
ακόμα
γιατί.
Λείπουν οι διεθνείς.
Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα.
Αλλά είναι derby time τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην. Πλησιάζουμε πια στην ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Και κλείνουν και τα ντέρμπι. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπου έχει και την εξής ιδιομορφία τώρα. Επειδή και οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή μαζί με τον Άρη, έτσι, τι γίνεται, αυτό που λέγαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα μπορεί να συμβεί με την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό, ανάλογα. Αν υπάρξει ηττημένος νικητής στο ντέρμπι, τότε εάν κερδίσει ο Άρης ή πάρει ισοπαλία ο Άρης. Κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Τρίπολη. Τρίπολη δεν παίζει ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο. Ο ηττημένος του ντέρμπι από
πέμπτος.
Κορυφή βρίσκεται πέμπτος.
Πέμπτος, ναι.
Δεν θα έχει.
Θα τα έχουμε αυτά.
Ναι, αλλά.
Θα τα έχουμε αυτά. Να είναι κοντινές αποστάσεις. Θα τα έχεις αυτά. Ναι.
Είσαι, ας πούμε, Παρασκευή πρώτος.
Ναι.
Κυριακή βράδυ πέμπτος είναι κάπως.
Ναι, αλλά ναι, μπορεί να γίνει.
Στην πραγματικότητα όμως δεν θα έχει συμβεί κάτι.
Κοίταξε, και ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και
ναι,
τώρα είναι τέταρτος. Αυτό σου λέει μπορεί να γίνει.
Τη μεγάλη ζημιά θα την πάθει ο Ολυμπιακός. Γιατί κοίταξε να δεις. Αν έχανε. Έτσι όπως ήταν το αποτέλεσμα του ΚΑΣ.
Τούμπαλες. Ναι.
Δεν θα πήγαινε μόνο πέμπτος. Θα πήγαινε και στο μείον 5 από το ΠΑΟΚ.
Α, θα έφευγε ο ΠΑΟΚ εκεί. Εκεί
ενώ, εδώ, ΠΑΟΚ, ναι. Ενώ εδώ, όποιο και αν είναι, αν υπάρξει νικητή, ο ηττημένο και να βρεθεί πέμπτο, θα είναι στο μείον 3. Είναι άλλο για να έχει μια.
Okay, ναι, το καταλαβαίνω. Λένε, εγώ το βλέπω και νωρίς ακόμα.
Νωρίς. Νωρίς, το ξέρω.
Και είναι, όταν έχεις και 6 ομάδες, γιατί είναι και ο Πανετολικός για παράδειγμα μέσα στην έξωση, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Όταν ο Πανετολικός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Άμα κερδίσει ο Πανετολικός, μένει
δεν
εκεί.
Δεν είναι
και
καθόλου.
Και βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό
δεν
για παράδειγμα.
Δεν είναι καθόλου.
Έτσι. Έχεις 6 ομάδες στους 3 βαθμούς. Ναι, ο πρώτος μπορεί να γίνει πέμπτος και ο πέμπτος να γίνει πρώτος. Και πάει λέγοντας και για την επόμενη. Δηλαδή να περιμένουμε αρκετά σκαμπανεβάσματα μέχρι. Να δούμε εκεί μέσα Φλεβάρι, δηλαδή και μετά το νέο έτος, μέσα Φλεβάρι,
να δούμε μια εικόνα.
Αποσπάζεται κανείς. Έχει αποσπαστεί. Υπάρχουν, υπάρχει κάποια ομάδα.
Που πλέον,
μπράβο, να κάνει σερί. Ναι, γιατί δεν το έχουν βρει ακόμα.
Δεν κάνει κανένα. Δεν έχει κάνει. Δηλαδή, λέμε, α πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι λέμε για ντέρμπι Ολυμπιακό ΑΕΚ. Γιατί είναι εύκολο του να πάει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο. Πρέπει να παίξουν.
Στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός έχει νικήσει
ΑΕΚΑΡΙ.
Στο Αγρίνο, ο Πανετολικός έχει κερδίσει ΑΕΚΑΡΙ. Έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Καρεσκάκη. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Κέρδισε Ολυμπιακό στη Τρίπολη. Έφερε ισοπαλία στο Βικελίδης. Πάει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει εύκολο μάτσο.
Ακόμη και μετά την επόμενη αγωνιστική που κλείνει ο πρώτος γύρος και λέμε το ενδιαφέρον θα είναι περισσότερο στραμμένο στο ΑΕΚΑΡΙ, για παράδειγμα. Θα πάει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο γιατί είναι εύκολο. Ή το πάω Καλυθέα. Πρόσεχε, πάω Καλυθέα είναι θεωρητικά εύκολο, αλλά η Καλυθέα πάει και κάνει κάτι σοπαλίες.
Και ο Όφη τώρα εδώ.
Ναι,
βέβαια.
Θα έχασε δύσκολο από Ολυμπιακό.
Βέβαια. Και ο Όφη εδώ θα έχει δύο δυνατά στο γήπεδο. Παίζει τώρα με τον Ολυμπιακό, μετά από αυτή την αγωνιστική δηλαδή. Mm-hmm. Και μετά υποδέχεται την ΑΕΚ στην έναρξη του δεύτερου γύρου.
Αυτό. Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε για, το ρεπορτε, για τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Πάμε με τον γηπεδούχο. Πάμε με Ολυμπιακό.
Δεν έχει κάτι. Πώ το λένε. Σούπερ και τα λοιπά. Το βασικό είναι ότι επιστρέφουν οι τραυματίες, δηλαδή θα είναι έτοιμος και ο Ορτέγκα. Ιατρικά θα είναι και ο Γουίλιαν, δηλαδή έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς και τα λοιπά. Αλλά θα δούμε κατά πόσο θα τον βάλει. Το πιο βασικό για μένα με τον Γουίλιαν, επειδή αποκαλύφθηκε στην πορεία ότι έπαιζε με ενοχλήσεις, κακό και στον εαυτό του και κακό και στην ομάδα. Δηλαδή η εικόνα του στην Τρίπολη εξηγείται από το γεγονός ότι είχε ενοχλήσει. Όπως επίσης η εικόνα του ότι είχε μια τελική με το κεφάλι και όχι με πόδι. Γιατί είχε ενοχλήσει πολύ απλά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί πάμε μέσα Νοέμβρη. Είναι μια μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός για να τον βοηθήσει να του κάνει τη διαφορά και ακόμη δεν έχει πάρει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που έχει να κάνει, που είναι η εποχή που κάνουμε κουβέντα και για μεταγραφές κτλ. Εγώ λέω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ήταν η ομάδα από τις μεγάλες που πήρε τα λιγότερα από μεταγραφές. Δηλαδή, στην αρχή σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, σιγά σιγά, το λέω αυτό για το σχεδιασμό που γίνεται, σιγά σιγά έχει αρχίσει να παίρνει. Δηλαδή, Κωστίνια του δίνει λύση. Δηλαδή, τώρα πια δεν υπάρχει ροντινέκια από πίσω, δεν ξέρω τι, πώς κτλ.
Σαφώς.
Είναι σταθερή. Ο Πιρόλα του παίζει στόπερ και αριστερό μπακ. Δεν είναι ο βασικός. Okay,
Ορτέγα θα είναι έτοιμος.
Ναι,
θα είναι έτοιμος.
Ο Γκαρθία έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω να το είδε το μάτς με τον ΠΑΟ.
Το είδα, ναι.
Πολύ καλό παιχνίδι. Ο Γκαρθία ήταν μια μεταγραφή που την έκανε με τη Λίμπαρ για να του κάνει τη διαφορά. Όχι απλά για να συμπληρώσει, για να είναι ο παίκτης σταθερά μαζί με ΕΣΕ. Άλλο που και τα προβλήματα που είχε.
Για το rotation.
Ξεκινώσε ως βασικός όμως. Στο μυαλό του με τη Λίμπαρ.
Ο Γκαρθία.
Ναι.
Για τον ΠΑΟ και γενικά. Το καλοκαίρι.
Στο σχεδιασμό του
μέσα Τσικίνιο.
Ο Τσικίνο τον είχε για μπροστά.
Ναι, μέσα Τσικίνο.
Ναι. Αλλά επειδή ακριβώς ο Γκαρθία έβγαζε θέματα τραυματισμού και βγάζει, δηλαδή το παιδί έχει μια ευπάθεια σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να γίνεται μια ειδική διαχείριση, έδωσε και την ευκαιρία στο Μουσακίτη να παίξει. Αλλιώς ναι. Πώς θα παίρνει την ευκαιρία ο μικρός και να ανταποκριθεί βεβαίως. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί τον Οκτώβρη, αν συζητούσε κανεί ένα καλό παιδό Γιάννη και έλεγε στον κόσμο του φίλου Ολυμπιακού, παιδιά, τι θέλετε για τον Γενάρη, θα σου λέγανε 4-5 παίχτες. Ευκολάκι.
Όλοι οι οπαδοί σε όλε τι
ομάδες. Στην ΑΕΚ δεν μπορεί να ζητήσει 4-5, πρέπει να σου πει άλλο.
Τι λε.
Θα τα πω μετά. Κράτα το. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι 4-5. Στην πραγματικότητα, άμα του βγουν αυτέ οι επιλογέ, στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακό μπορεί να ζητήσει έναν οπωσδήποτε στα άκρα με δημιουργική ικανότητα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι πέραν του Ζέλσον, δηλαδή που το ξέρουμε. Ο Βέρντε είναι ένας παίχτης, ο οποίος και στα καλά του θα πάρει την μπάλα να κόψει να σουτάρει. Αυτό έχει.
Ναι.
Πολύ δημιουργία δεν τη βλέπω. Αλλά πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και έναν παίχτη, νομίζω εγώ. Και προσέξτε τώρα. Επειδή λέγαμε κάποια στιγμή τον Οκτώβρη και δικαιολογημένα, ότι ακόμη και ο Γιώβετης, η απουσία του Γιώβετης φαίνεται στον Ολυμπιακό. Έτσι δεν λέγαμε κάποια στιγμή, Γιάννη. Ότι πέρα από τα.
Για τον ρόλο που είχε πίσω από τον Φόρ.
Ναι,
πίσω από τον
Αλκάβη. Κάποιες φορές τις λύσεις που δίνει. Εάν εκεί καθιερωθεί ο Κοστούλας και επειδή ο Μέντι δεν παίζει με δεκάρια, δηλαδή παίζει Τσικίνιο ή Κοστούλας,
ναι.
Αυτομάτως νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό θα μπει στην εξίσωση να πει να πάρει Φόρ. Κανονικό Φόρ. Ναι. Όχι δεκάρα. Δεν παίζει έτσι ο Μέντι. Δηλαδή να πάρει ένα παίχτη στα έξτρεμ, οπωσδήποτε να του δημιουργήσει.
Στα έξτρεμ θέλει.
Ναι, αυτό είπα να το και με δημιουργεί.
Ναι.
Για ζήτηση. Που το χτύπησε. Αυτό το
στα
πράγμα.
Στα εξτρέμ θέλει.
Ναι.
Γιατί έχει μείνει και πιο πίσω και ο Μασούρας.
Και σου ξαναλέω ότι να ψάξει δημιουργία.
Ναι.
Αυτό που λέμε να μπορεί να κάνει φάσεις. Και έτσι όπως πάει το σχέδιο, μην απορρίσουμε να μην ζητήσει παίκτη καθόλου με τη Λίπαρ πίσω το φορ. Να έχει στο μυαλό του τσικίνιο κοστούλα και να πάρει ένα φορ. Άρα εκεί θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει, αν θα περιμένει ή όχι, το Γιάρεμτσο. Δεν βγαίνεται να έχει 100 παίκτη. Τώρα, επειδή γίνεται μια κουβέντα και από το καλοκαίρι για αριστερό μπακ, εγώ λέω ότι προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά. Αλλά στην πραγματικότητα, με κλεισμένο τον Αθανασίου, δεν έχει σημασία αν θα τον αφήσει μέχρι το καλοκαίρι στο Ατρόμητο. Πρέπει να πάρει και μια απόφαση για. Δεν γίνεται να έχει, ας πούμε, Ορτέγκα μεταγραφή που θα πάει για να είναι πιθανότατα και βασικό και Αθανασίου και Αποστολόπουλο. Μπερδεύεται το πράγμα. Αυτό που λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μπερδεύεται πολύ. Οπότε, αν πάρει μπακ Ολυμπιακός, κάποιος θα πρέπει να φύγει. Κάποια στιγμή θα καταλάβουμε ότι κάποιος θα πρέπει να φύγει. Να ακυρωθεί η μεταγραφή του Αθανασίου, το νομίζω.
Χτυπάει καμπάνα για Αποστολόπουλο.
Κοίτα,
ο Αθανασίου για καλοκαίρι θα πάει.
Ναι, αλλά αν πάει σε ένα μπακ. Γιάννη μου, το καλοκαίρι τι είναι, σε
35 μήνες. Αυτό σου λέω. Άμα πάει για καλοκαίρι, γιατί να ψάξει αριστερό μπακ.
Αυτό σου λέω. Επειδή κοιτάζει την αγορά.
Αφού έχει Ορτέγα, αφού έχει τον Αποστολόπουλο. Και καλύπτει και ο Κωστίγια.
Είναι στο σχεδιασμό ότι μπορεί να πάρει. Ναι. Κάτσε κατά το κοιτάζουμε μέχρι ο Μέντι να πει ναι.
Ναι, γι' αυτό σου λέω.
Αλλά αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό να πάρει. Καταλαβαίνω το πιο πιθανό να πάρει. Το καταλαβαίνω έτσι. Μην παρεξηγηθεί. Θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας, αν του στρώσει λίγο το πράγμα του Ολυμπιακού, σημαντικό δεν θέλει πολλά πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας. Γιατί δεξιά είναι καλυμμένος, ο Σαμπάκ, στα χαφτά είναι καλυμμένος με τον Καρθία και κάποια στιγμή μπορεί να δώσει και χώρο στον Ολιβέιρα να ετοιμαστεί περισσότερο.
Και έχει τον Σταμένιτς.
Ναι, θα πιο πίσω.
Ναι.
Πιο πίσω. Ναι. Δηλαδή έχει καθιερωθεί ο Μουζακίτης. Θα έχει το Τζικίνιο με τον Κωστούλα πίσω το φορ, δηλαδή σημαντικότητα θα θέλει λίγα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Αν του βγουν κάποια πράγματα που θα έχει.
Κοίταξε, εγώ
του.
Θεωρώ ότι στον ντέρμπι, για να πάμε και στην ΑΕΚ, αλλά γενικά τώρα, στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, καθαρά σε προσέγγιση ενδεκάδας και οι δύο προπονητές θεωρώ ότι έχουν καταλήξει στους 8 από τους 11, ίσως και παραπάνω. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, με καλό τον Ορτέγα, δεν περιμένεις Ορτέγα βασικό αριστερά, δεν περιμένεις Ρέτσο Κάρμο και τερματοφύλακα τον Τζολάκι. Η μεσαία γραμμή δεν περιμένεις Τσικίνιο Έσε Μουζακίτη. Μαρτίνς δεν θα είναι, Ελκαμπή δεν θα είναι. Και μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες αν θα παίξει Κωστίνια Ροντινέη τη δεξιά πλευρά ή αν θα μου βάλει μέσα τον Κωστούλα με ό,τι ντόμινο μπορεί να προκαλέσει αυτό. Έτσι.
Όχι,
αυτό
τούμπα. Είναι. Τσικίνιο δεξιά.
Ναι, αυτό. Στην ΑΕΚ επίσης.
Αυτό δηλαδή, σημαντικότητα όπως το περιγράφεις. Ναι. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια θέση.
Ναι, εκεί σου λέω.
Μία.
Ναι.
Αν όλο το έγκανε okay.
Ανάλο, ναι. Το ίδιο και στην ΑΕΚ πάνω κάτω. Δηλαδή, στην ΑΕΚ η πεντάδα της άμυνας είναι δεδομένη. 300 στο τέρμα. Χατζησαφή αριστερά.
Χατζησαφή πλέον.
Ρότα δεξιά.
Στην προσφέρα, οριστικά.
Ναι, στην παρούσα φάση.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι θα είναι μέχρι το τέλος. Πήγε, μπορεί να δούμε στο κύπελο. Θα δούμε.
Άλλο, τώρα που μιλάμε, είναι
προ τα πίσω. Για Χατζησαφή, είναι πιο μπροστά.
Αυτό
έδειξε και με τις επιλογές που έκανε ο Αλμέιδα. Άρα λες Χατζησαφή, Ρότα, Βίτα μου κουντή, να η πεντάδα. Με τον Πινέδα να έρχεται ξημερώματα Παρασκευής, δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει το δίδυμο Σιμάνσκι Περέιρα. Άρα πάλι έχουμε τους 7. Λιβάη κορυφή 8.
Σωστό.
Μαρσιάλ καθιερώνεται αριστερά 9. Και το μόνο που μπορείς να περιμένεις είναι ποιος θα πάει στο 10 και ποιος θα πάει δεξιά. Θα είναι ο Ελίασον δεξιά. Θα είναι ο Λαμέλα δεξιά. Θα δοθεί στον Πινέδα ή στον Γιούμπισιτς ο ρόλος πίσω από τον Φορ. Θα πάει ο Λαμέλα εκεί με τον Ελίασον. Αυτό. Ναι. Σε σχέση με τις επιλογές, κατάλαβες. Και εδώ δηλαδή αυτό που σου έλεγα ότι εδώ και καιρό έχει φτιάξει ένα κορμό ο Αλμέιδα και ανάλογα τι υπάρχει.
Πες μου κάτι για το θυμάμαι, το έχω πολύ στο μυαλό μου, με τον Αστέρα πίσω από το Λιβάη.
Είχε Μάνταλο.
Μπράβο,
δύο σερ είχε Μάνταλο. Και ο Μάνταλος παίζει.
Και ο
Μάνταλος παίζει για Καρέσκα επίσης. Δηλαδή τον έβαλε βασικό στο Περιστέρι, ήταν MVP. Τον βάζει βασικό με τον Αστέρα, ήταν σε καλή κατάσταση. Παίζει και ο Μάνταλος.
Επειδή στον Ολυμπιακό πραγματικά.
Άρα δύο θέσεις δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι, επειδή στον Ολυμπιακό. Στην πραγματικότητα είπαμε αυτό, αλλά στην ΑΕΚ, ναι, μεν όπως το λέω σωστά, μιλάμε για δύο θέσεις, αλλά οι συνδυασμοί είναι περισσότεροι. Δηλαδή,
ναι, λόγω πληθώρας μεσοεπιθετικών επιλογών.
Αυτό, ναι. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό λες ή Κωστίνια Ροντινέη ή Ροντινέη.
Κοιτάξτε, έχει τη δυνατότητα.
Θέλω να σου πω στην ΑΕΚ όμως, αρχίζουμε. Μπορεί να βάλει το Λάμερα, μπορεί να βάλει το Γιούπι.
Η δύναμη της ΑΕΚ, και αρχίζει και φαίνεται αυτό, όπως την πρώτη χρονιά του Νταμ, είναι ότι πλέον αρχίζει και παίρνει πράγματα από αυτού που έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή, σκέψω ότι με τον Αστέρα μπήκαν μέσα Πινέδα. Λαμέλα, Κοϊτά, Πιερό. Δηλαδή ο πάγκος της ΑΕΚ θα μπει μέσα και μπορεί να αλλάξει φοβερά δεδομένα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά. Πίσω από τον Μαρσιάλ είναι ο Κοϊτά. Δηλαδή είναι άλλη.
Προσπαθώ να σκεφτώ, χωρίς να ξέρω.
Η δυναμική.
Ναι. Γνωρίζοντας, έχοντας δει τον Αλμίδα, είναι τρίτο χρόνο στη χώρα μας. Προσπαθώ να το καταλάβω Και θα έλεγα, Γιάννη, θα σου έλεγα πολύ σχεδόν σίγουρο ότι θα βάλει Ηλίασον. Με την έννοια δώσει πλάτο, τρεξίματα κτλ. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρο τι θα κάνει πίσω το φόρ. Καταλαβαίνει γιατί ο Αλμέιδα τι ήθελε πάντα να παίζει. Ένα Αραούχο. Τρεξίματα, κακό.
Δεν το έχει αλλάξει όμω.
Ναι, προφανώ το αλλάζει.
Το έχει αλλάξει γιατί δεν έχει Αραούχο. Να
δηλαδή,
το πούμε εκεί.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο δικό του τσεκινιό.
Όχι, γιατί, όχι, όχι.
Α το πούμε έτσι, όταν πήγαινε στο 10 ναι. Για να πάρει πράγματα, ο δικό του τσεκινιό είναι ο Πινέδα.
Ναι.
Άμα πάει και ο Πινέδα, έτσι.
Και Λαμέλα, και Ιούμπισιτς.
Και ο Λαμέλα θα αρχίσει να παίζει και παραπάνω. Ενώ Λαμέλα. Αλλά...
Αν δεν ήταν ο Πινέδα από ταξίδι...
Ναι, θα τον περιμέναν τον Πινέδα. Εγώ θα σου έλεγα και τριάδα στο κέντρο. Αυτό. Με Πινέδα στο 10.
Και Ηλίασον δεξιά.
Και θα παίζονταν δεξιά Λαμέλα ή Ηλίασον, ανάλογα.
Και Ηλίασον και Πάγκο Λαμέλα για να μου έρθει από το δεύτερο ημίχρονο.
Όπως μιλάμε τώρα, που είναι 9 μέρες πριν το παιχνίδι... Μου φαίνεται ότι ανοιχτέ είναι οι θέσει στο 10 και δεξιά. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει, έτσι.
Καλά,
βάλε και την στην εξίσωση σε έναν Φερνάντε που βγήκε MVP στο μάζο των Αστέρα, για παράδειγμα. Έτσι.
Πολύ,
και αν όχι για βασικό, μπορεί και από την αλλαγή. Εντάξει, μια χαρά το έχει βρει τώρα. Το έχει βρει τώρα. Έχει παγιώσει κορμό. Είναι πολύ. Μετά, κοίταξε για την ΑΕΚ, το ο χειμώνα, να που λέμε για τα μεταγραφικά. Θα δούμε τι ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει σε σχέση με κάποιου παίκτε.
Ποιοι είναι οι παίκτε που ζητάνε οι ΑΕΚ,
γιατί
θα σου πω.
Να πω αυτό και να σου πω.
Ναι.
Γιατί δεν έχει έρθει και κάποιος παίκτης να πει ότι δεν παίζω και θέλω να φύγω. Έτσι, δηλαδή, μπορείς να ακούς για τον Άμπρο, να ακούς για τον Τσούμπερ. Αλλά δεν τον έχει πιάσει κανένας ριμπάλτα να του πει: Στίβεν, ξέρεις, δεν σε υπολογίζουμε. Ούτε ο Τσούμπερ έχει πάει στην ΑΕΚ να πει: Παιδιά, δεν παίζω να φύγω. Δεν υπάρχουν αυτά. Άρα, παίκτες που έχουν συμβόλαιο για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να έρθει κάποια πρόταση. Να υπάρξει μια άλλου τύπου διαχείριση. Προφανώς. Λοιπόν, αν ρωτήσει ΑΕΚ, θα σου πει. Αριστερό μπακ.
Το κλείσαμε.
Το κλείσαμε. Στόπερ. Στόπερ οπωσδήποτε.
Τώρα. Για τώρα.
Στόπερ οπωσδήποτε για τώρα.
Για βασικό.
Στόπερ για τώρα βασικό. Ναι, ναι.
Εξάρι.
Εξάρι. Υπάρχει παιδί. Εξάρι. Σου έχω πει ήδη τρεις.
Κάτσε. Ένα. Όταν θα λέω εξής.
Ναι.
Ο φίλος.
Ναι.
Δεν το ρωτάς ώρα και ποιος να φύγει.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και ποιος.
Δεν τον νοιάζει.
Α, δεν θέλω να φύγει.
Δεν τον νοιάζει, ρε όχι, παιδί μου, δεν τον νοιάζει.
Συνδυάζεται το ότι δεν μου κάνει ο τάδε.
Σου λέει, για παράδειγμα, θέλω φορ βασικό, γιατί τελειώνει και ο Βίντα και τα λοιπά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και να έρχεται το Βίντα από τον πάγκο. Εν τω μεταξύ είναι ο Βίντα, έτσι, είναι ο Λίντερ.
Άρα
είναι ο αρχηγός.
Έχω μια άποψη.
Ναι, ρε παιδί μου, έχω μια άποψη. Σου λέει, θέλω αριστερό πάγκο. Ναι, θα σου έρθει, σου λέει, στόπερ διαφοράς.
Ναι,
βέβαια, εκεί που πραγματικά κάθομαι και χαζεύω τους ουρανούς, είναι όταν μου λένε, και γιατί δεν φέρνει τον Σέρχιο Ράμος. Δηλαδή έχει τον Βίντα στα 35, αφήνει τον Σέρχιο Ράμος στα 38, ο οποίος Ράμος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι χωρίς ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Και άμα φέρει τον Ράμος, θα τον κάνει τι για μήνες. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου.
Να πάει στο στόπερ, εξάρι.
Γιατί ξεγελιούνται άλλοι από ονόματα.
Να σου
πω ότι το καλοκαίρι όλη η κουβέντα γινόταν ότι η ΑΕΚ θα πάρει Μπακαγιόκο. Έλεγε ο κόσμος, τον Μπακαγιόκο, ρε παιδιά. Τον Μπακαγιόκο.
Δεν το χάφ, του ΠΑΟΚ.
Του ΠΑΟΚ. Πριν πάει στον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Γιατί ήταν ελεύθερος και τα λοιπά. Ο κόσμος έτσι είναι, δεν λέει, τα ονόματα.
Εγώ μαζί του σήμερα.
Άρα σου έχω πει ήδη τρεις και το άλλο που σου λένε. Περίμενε.
Ποιο θα μα κάνει, ο Σιμάνσκι ή ο Γιόνσον.
Σου λέει να πουληθεί ο Σιμάνσκι.
Ποιον βαρεθήκαμε, ρε παιδί μου.
Σου λέει να πουληθεί ο Σιμάνσκι. Να πουληθεί ο Σιμάνσκι.
Πολύ ωραία, ναι, το βρήκαμε.
Που δεν την μπάλα πλάγια και πίσω.
Πάμε.
Λοιπόν, και σου λένε και δεξιμπάκ.
Να διώξουμε τον Τιμπάτσο.
Να πουληθεί ο Ρότα. Τώρα που έχει πέρασει και τα λοιπά, μην πούμε πάλι
χειμώνα
όχι.
Χειμώνα θα κάνουμε αυτά.
Μην πούμε πάλι όχι.
Χειμώνα θα κάνουμε.
Ναι, όπου μπορέσουμε. Μάλιστα, ναι, ναι. Στο μόνο που δίνω δίκιο. Okay, στο μόνο που δίνω δίκιο. Δηλαδή, δίνω δίκιο, πρόσεξε. Τι συμπέρασμα βγαίνει από εκεί που έχει εστιάσει ο κόσμος. Ότι η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι γεμάτη, αλλά μεσοαμυντικά, παρά το γεγονός ότι είναι καλύτερη άμυνα, παρά το γεγονός ότι απειλείται λιγότερο από όλους και στα 6 goals και στις τελικές κτλ. Ίσως να χρειάζεται σε κάποιες θέσεις κάποια αναβάθμιση. Η συζήτηση για το στόπερ. Μπράβο. Η συζήτηση για το στόπερ είναι σημαντική για το καλοκαίρι.
Για Γενάρη.
Τώρα, βάσει ρεπορτάζ, ναι. Αυτό που προκύπτει καθαρά ως προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ.
Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
Και το κεντρικό χαφ, το εξάρι υπό τις προϋποθέσεις που λέμε, ότι αν έρθει πρόταση.
Εντάξει,
που αρέσει για Σιμάνσκι ή που αρέσει για Γιόνσον και φύγει κάποιος εκ των δύο, τότε να κινηθεί η διαδικασία
για τον...
να έρθει αυτό που λέμε πιο μπαλάτο χαφ.
Και άμα σου έρθει μια πρόταση για τον Γκάλεν ή τον Ξογόντα
και πάει ανάλογα.
Και τώρα, ναι,
αυτό που λες, και πάει
λέμε,
ανάλογα.
Λέμε έτσι όπως είναι το ρόστερ.
Δηλαδή, αν έρθει τώρα μια πρόταση δυνατή για τον Ρότα.
Άλλο αυτό.
Έτσι, και φύγει ο Ρότα, εννοείται ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει βασικό δεξιμπάκ. Δεν θα κάνει τώρα τον Μπάτζο βασικό.
Λοιπόν, πριν πάμε σε. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Έχει βρει άλλη θέση ενίσχυση. Όχι, δεν νομίζω.
Ποιο Γκαρθία παίξε μισό ημίχρονο και τον κάνατε παίχτη.
Έτσι.
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο φίλος ο Θανάσης. Θανάση, θύμισε μου, μη κάθρο και τα δω τα email, τι μου έγραφε πέρσι για τον Ιμπόρα. Μόνο αυτό. Γιατί νομίζω μου έγραφε. Μόνο αυτό. Πάμε.
Ναι, και εδώ σου λέει ο Μήτρογλου είναι καλό παίκτη. Πιστεύει ότι είναι αδικημένο. Εγώ, παιδιά, θα σα πω. Ναι, ο Μήτρογλου είναι. Μπορεί να πει. Ο Μήτρογλου.
Επειδή το γράφει.
Ο Μήτρογλου, ναι. Ο Μήτρογλου, ναι, μπορώ να πω ότι είναι αδικημένο. Άρα, ρε παιδιά, τον Μήτρογλου τον έχει πίσω από το Βίντα. Δηλαδή, για να αφήσει το Βίντα πάγκο, πρέπει και ο. Δεν είναι μόνο η απόδοση σε ένα ή δύο μάτσα, παιδιά. Ο Βίντα είναι όλη προσωπικότητα στην αμυντική γραμμή. Στα δύσκολα, οι συμπαίκτες του κοιτάζουν το Βίντα και το ακουμπάνε την μπάλα. Είναι ο Βίντα, παιδιά.
Μια απάντηση στο φίλο. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνω ερώτηση. Για κάποιο λόγο, ο Αλμέιδα την Κυριακή δεν μπορεί να είναι στον πάγκο και για κάποιο λόγο ο Μάριος Ηλιόπουλος λέει: πες μου την 11 που θα κατεβάσουμε κτλ. Θα βάζει το Μητόγλου και θα βγαίνει στον πάγκο δύο από Βίντα μου κουτί Κάλλινς. Θα σου πει όχι. Οπότε γι' αυτό δεν παίζει ο Μήτογλου. Είναι η απάντηση. Δηλαδή είναι αντικείμενο. Εγώ δηλαδή λέω ότι το παιδί έχει πάρει ευκαιρίες και τα λοιπά.
Κοίταξε, κάθε
αλλά
κόσμος...
προποντής, θέλει, έχει κάνει ένα δίδυμο. Βίδα μου, κουντή και τρίτο τον Κάλλιν. Μοιραίο ο Μήτογλου τέταρτο και μοιραίο από τη στιγμή που δεν υπάρχει και Ευρώπη και εκεί πέρα να εξηχάσει και στη φέξη, θα είναι αντικείμενο.
Κάθε ένα από τον κόσμο και στην εξέδρα, αν τον ρωτήσει, θα σου πει μια δικιά του ενδεκάδα, η οποία θα παίξει διαστημικό ποδόσφαιρο και θα κερδίσει με 3-4 γκολ. Η πραγματικότητα είναι άλλη όμως.
Βέβαια θα σου πει ο ίδιος βέβαια ότι ναι, ρε παιδιά, με τη Λαμία, ξέρω εγώ, με αυτό, εκείνο το άλλο, να τον βάλω. Έχει και τον έβαλε πέρσι το Χρυσόπουλο που είχε πει και ο Γιάννης με τον Πανσέρακο.
Εντάξει, άλλο χρυσό. Μην το κρίνει άλλο.
Μπορεί να κάνει ένα λάθος.
Ή ο Φερνάντες. Ή ο Φερνάντες, δηλαδή. Ο Φερνάντες από τον γκολ που είχε βάλει στο τελικό του κυπέλου το 23, έβαλε γκολ τώρα. Αλλά πρόσεξε. Είχε τον σοβαρό τραυματισμό.
Πρέπει να παίξει. Μαζί του.
Γι' αυτό σου λέω ότι ο Αλμέιδα θέλει να είναι δίκαιος. Τον έχει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πάει στην ιεραρχία μπροστά από τον Άμπραμπατ ο Φερνάντες. Δηλαδή να σχηματιστεί Ελίασον ή Φερνάντες στο μυαλό του προπονητή. Θα είναι η πρώτη νίκη του Φερνάντες. Ο Λαμέλα για το 10. Ο Πινέδα θα είναι το backup του Περέιρα. Ο Πινέδα, να ξέρεις, να σου πω κάτι.
Δεν μπορεί να παίζει δεξά.
Όχι, εντάξει, και στο 10 και στο.
Τα δεκάρια πλέον. Θέλω να παίζω στα άκρα, να έχουν χώρους.
Και στο 10 και στο πλάι. Και να ξέρουμε ότι ο Πινέδα με την επιστροφή και μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Πινέδα, έτσι. Πάμε.
Πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στο φινάλε.
Ναι, πήγαμε τελική ευθεία. Θα έχουμε τώρα, θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας. Τον έχουμε.
Έχουμε τον Άρη. Έχουμε το τηλέφωνο, ωραία. Έλα, Άρη. Καλημέρα.
Καλημέρα, Άρη.
Όλα καλά, εσύ.
Όλα καλά εδώ.
Πώς είστε?
Καλά είμαστε, λέγαμε αυτό. Εθνική, λέγαμε, είπανε λίγο τα.
Ναι, η εθνική δεν τα πήγε καλά το βράδυ.
Εντάξει, μα αυτό, εγώ λέω ότι.
Στο γήπεδο.
Πώς είδες, Ιωάννηδη? Στο...
Καλύτερο από το προηγούμενο παιχνίδι. Πιο κεφάτος, πιο ρεξάτος.
Βλέπω ότι βρίσκει ρυθμό, έτσι.
Παίρνει, ναι. Παίρνει
και το έχει κάνει ωραία. Και το έχει βγάλει. Και το έχει κάνει
την ευκαιρία, μεγάλη,
ναι. Το έχει κάνει ο Πίκφορντ.
Δεν έχει κάνει φοβερή επέμβαση και ο Πίκφορντ.
Και έχει βάλει το σώμα του. Για να προστατεύσει την μπάλα και να κάνει όπως θέλει το πλασέ. Γιατί παίξει πολύ ωραία και στο χώρο και με το σώμα του και το βγάζει ο Πίκφορντ.
Εγώ νομίζω δεν έχει, τώρα δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, αλλά ο καλός Ιωαννίδης δεν έχει αντίπαλο στην Ελλάδα μπροστά. Δηλαδή εκεί είναι άπιαστος. Τον είχαμε δει πέρσι.
Λες για την εθνική τώρα.
Και θεωρώ ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να βρίσκει τη φόρμα του. Δηλαδή αυτός ο τραυματισμός τώρα που τον είχε επηρεάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα αρχίσει σιγά-σιγά θα βρει τα πατήματά του Ιωαννίδης. Είναι και ο χαρακτήρας του τέτοιος.
Ναι, καλά κάνεις και το
ρωτήσω. Δεν καταλαβαίνω.
Γιατί δεν βάζω γκολ, μου δημιουργεί, με παίρνει από κάτω εύκολα.
Όχι, δεν είναι από αυτά τα παιδιά.
Αυτό αν έχει το χαρακτήρα να το δουλεύει καλά, σωστά και να μην τον επηρεάζει.
Είναι καθαρά θέμα, νομίζω, χρόνου. Δηλαδή, εντάξει, τραυματίστηκε, το έχουμε ξαναπεί μια, δύο, τρεις φορές. Έμεινε 25 μέρες έξω με τη θλάση. Αρχίζει σιγά-σιγά. Ναι, είναι ένας παίκτης που περιμένουμε πολλά πράγματα. Παραλίγο χθες το βράδυ η Κινέζη σοφάρισε, αλλά νομίζω ότι η διαφορά ήταν μεγάλη χθες το βράδυ. Φαινόταν δηλαδή μέσα στο γήπεδο, ήταν δύο και τρεις σκάλες παραπάνω η Αγγλία.
Εντάξει, είπαμε, δεν, δεν μπορεί να τους πιάνεις κάθε μέρα κότσους.
Ακριβώς.
Πρέπει να κάνουμε. Είναι καλή ομάδα. Τι να λέμε.
Εντάξει, για να καταλάβουμε και ότι κάποια στιγμή ξέρεις πού ακριβώς βρισκόμαστε. Δηλαδή, εδώ φαίνεται και πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό που κάναμε στο Wembley.
Προφανώς, εννοείται.
Τεράστια επιτυχία, γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι χθες το βράδυ για αυτό το match. Φάνηκε ούτε αγωνιστικά ούτε πνευματικά. Ουσιαστικά το χάσαμε το παιχνίδι από το καλημέρα. Αν δέχεις ένα γκολ τώρα στο 7ο λεπτό. Και ήταν μια ομάδα η οποία υποτίθεται ότι έπαιζε και με τα δεύτερα, έτσι. Φανταστείτε.
Εντάξει, Αγγλία.
Δηλαδή, αν παίξει και με τα πρώτα σε ένταση. Είναι...
Μα όχι, καλά κάνει.
Αγγλία, καμιά φορά λες ότι καλύτερα να παίζεις με τα πρώτα, να το βλέπανε πιο μπλαζέ, ξέρεις, πιο αλαζονικά και πιο.
Όπως το Wembley. Όπως το Wembley που δεν μας είχαν διαβάσει καλά.
Ακριβώς.
Παίξαν με ένα χαφ και πέντε μεσοεπιθετικούς και έγινε ό,τι έγινε. Για Πανάθα, τι λέμε τώρα.
Κοίταξε, σε τι φάση ρεπό, είμαστε. Ναι. Τριήμερο ρεπό είμαστε. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Στρέφουμε τη Δευτέρα προπονήσεις. Και τώρα κάθε φορά Γιάννη που έχει εθνική, έχει ρεπό. Βγαίνουν στην επιφάνεια όταν είναι και κοντά η μεταγραφική περίοδο. Βγαίνουν ονόματα διάφορα.
Δεν περιμένουμε κάτι εξτρεμ. Το φορ περιμένουμε. Έχει κλειδώσει από ό,τι έχεις πει. Δεν είναι κάτι. Φανταζόμαστε ότι μπορεί να αλλάξει.
Που στο τέλος της ημέρας, αυτή τη στιγμή, όποιος γράφει, κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
Και το λέγεται 15 Νοεμβρίου. Είναι και ο Βιτόρια, είναι ένας προπονητής.
Ακριβώς.
Μπορεί να έρθει, το έχουμε
πει. Είναι και 15 Νοεμβρίου, Μπάμπη, δηλαδή δεν είναι ότι είναι 15 Δεκεμβρίου.
Ναι, μπορεί να έρθει να σου πει: εγώ θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Κατάλαβες.
Το λέω γιατί.
Κάτι άλλο από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό εννοώ. Και πάνω από αυτά που έχουμε.
Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά. Τα οποία θα αλλάξουν και θα ξαναλλάξουν πάλι και θα ξαναλλάξουν σε ένα μισή μήνα από τώρα. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει την αγωνιστική του εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο, αν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι 2 βαθμούς από την κορυφή του δίνει μια ελπίδα.
Αλλά ναι, πέρα, πρέπει να είναι καλό στο Αγρίνιο. Πρέπει να είναι καλό στο Αγρίνιο γιατί τον έχουμε δει το Πανετολικό, ότι είναι πολύ καλή ομάδα και πρέπει να είναι καλό για να πάρει αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Εννοείται, δεν το συζητάμε. Είχε ένα φιλικό χτες. Mm-hmm. Είχε λίγο συμμετοχή ο Πάλμερ Μπράουν. Yeah. Γενικότερα ξέρεις.
Εντάξει, ο Πάλμερ Μπράουν, επειδή είχε γίνει κουβέντα κάποια στιγμή και τα λοιπά, τέταρτος ήταν. Τέταρτος δηλαδή θα είναι. Ξέρω, μέχρι να φύγει αυτό το παιδί να αλλάξει κάτι εντυπωσιακά δύσκολο.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως.
Δηλαδή όταν βάζει και τον Αράο πολλές φορές σε στόπερ, πού να βρει χώρο να τον δοκιμάσει.
Ναι, σωστά, αλλά ακόμη και τέταρτος που είναι. Υπήρξαν στιγμές που ο Παναθηναϊκός είχε μείνει με ένα στόπερ και δεν τον χρησιμοποιούσε. Θα μου πει ήταν τραυματίας τότε.
Ναι, αυτό δεν
ήταν. Αλλά ήταν όλα ανάποδα για αυτό το παιδί. Δηλαδή ήρθε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε ένα ημίχρονο, ένα μάτς με την Κηφισιά, θυμάμαι, στην Κεσαριανή. Και από εκεί και πέρα μετά δεν ξανά είχε συμμετοχή σε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια μεταγραφή που πολύ πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο, παιδιά, πέρα από τις μεταγραφές που συζητάμε, παίζει ρόλο και το πώς θα αποσυμφορηθεί ο Παναθηναϊκός.
Ναι, σωστό. Και το λέω γιατί αυτό το λέει ο
Γιάννης.
Δεν
δουλεύει.
Ναι, το λέει και ο Γιάννης νωρίτερα.
Α, δεν τον άκουσα το Γιάννη, αλλά νομίζω ότι.
Ναι, θα σε ρωτούσα κιόλας αυτό, ότι. Θα πρέπει εκεί πρέπει να γίνει δουλειά πολύ, έτσι.
Βέβαια. Θα πρέπει να αποσυμφορηθεί όχι μόνο για το κομμάτι που συζητάμε πολλές φορές.
Ακόμη και ο Κλέιν Χέισλερ δεν έχει μείνει.
Έχει μείνει, ναι. Λέω όχι μόνο για το κομμάτι το οικονομικό. Αυτό είναι μια ιστορία το οικονομικό κομμάτι. Εγώ νομίζω ότι θα το πρέπει αγωνιστικό. Να προσφερθεί και για το πρακτικό της καθημερινότητας. Δεν μπορεί να δουλεύει τώρα ο
Βιτόρια. Αυτά τα παιδιά είναι...
30 προσφυγιστές.
Ναι, είναι αυτά παιδιά στο Κοροπή κανονικά.
Κανονικά, ναι, όχι με την ομάδα.
Αυτό θα σου πω. Α,
υπάρχει ένα γκρουπ που δεν κάνει προπόνηση που δεν κάνει προπόνηση με την ομάδα.
Όχι, όχι, όχι.
Πρέπει να του έχει εγώ στο γυμναστή. Έτσι πρέπει να κάνει.
Ναι, υπάρχει υποχρέωση από τον κανονισμό.
Εκεί είναι και ο Βιλένα.
Και ο Βιλένα. Α, ναι. Όλοι αυτοί που είναι κομμένοι. Ναι. Είναι ένα γκρουπ 6-7 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν συμμετοχή και κάποιες στιγμές παίζουν και κάποια δουλειά με την ομάδα, την ΚΑΠΑ 19.
Ναι.
Όταν συμπίπτει να έχουν τις ίδιες ώρες προπόνηση, αλλά θα πρέπει να προπονούνται και οι ίδιοι την ίδια ώρα.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα αυτό και για την ίδια την καθημερινότητα της ομάδας.
Ναι, προφανώς.
Και για τον προπονητή. Δεν μπορεί να δουλεύει τώρα ο προπονητής με 35 παίχτες μες στο γήπεδο. Ασχέτως αν οι μεν κάνουν ένα πρόγραμμα και οι άλλοι κάνουν κάποιο άλλο. Δεν είναι ότι μπορεί να πεις ότι αυτοί οι παίκτες είναι ευθέως. Και συμμετέχουν στο ζέσταμα, κάνουν τις διαθετικές ασκήσεις και αυτά και μετά δεν έχουν συμμετοχή στα αγωνιστικά παιχνίδια. 35 παίκτες τώρα πώς θα παίξουν. Δεν και πηγαίνουν σε ένα χώρο δίπλα και κάνουν κάποια άλλη.
Εντάξει, συμβαίνει και ασάς μαζί. Συμβεί, τους βάζεις ένα δικό του, ένα άλλο.
Αλλά είναι την ίδια ώρα, έτσι. Δηλαδή, την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Δεν μπορεί δηλαδή. Έτσι,
νομίζω μπορεί και... Ναι, μπορεί να το κάνεις και σε άλλη ώρα.
Όχι, έχω την αίσθηση ότι
όχι.
Την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο, ξέρεις, για να μην χάνουν και επαφή με το περιβάλλον. Γιατί η διαφορετική περίπτωση θα ήταν σαν να τον κόβεις τον άλλο, να τον στείλεις να πηγαίνει τα λιώσια, ξέρω εγώ, στις 7 η ώρα το πρωί.
Όχι, καψονιέ.
Να κάνει προπόνηση. Ναι. Δηλαδή, ξέρει γιατί, για να μην σημειωθούν, γιατί παλιά θυμάσαι είχαν σημειωθεί τέτοια περιστατικά.
Να σου πω, Άρη, εκεί τώρα, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πάρω του Βιλένα που είναι και ο πιο γνωστός. Ναι. Πώς θα πάει για αμοιβαία λύση συνεργασίας, θα προσπαθήσει να του βρει ομάδα που να εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τον Βιλένα. Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αποσυμφόρηση για αυτά τα
πράγματα. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που θέτησε. Αυτό που έγινε πριν, δηλαδή επειδή έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί το καλοκαίρι, προσπάθησαν με αμοιβές εξηγήσεις να δοθεί ομάδα, να βρεθεί ομάδα. Δηλαδή, όταν λέω αμοιβές εξηγήσεις, με συνεννόηση.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Να θέλει και ο παίκτης να πάει. Να του πει ότι πήγαινε στο Καζακστάν.
Ναι, ενημερώνει και τον ατζέντη του παίκτη, βέβαια. Ναι.
Ναι, ή πήγαινε, ξέρω εγώ, στη Λευκορωσία, γιατί υπάρχει μια ομάδα και σου δίνει τέτοια λεφτά με εμάς. Αν ο παίκτης δεχτεί, έχει καλό. Αν ο παίκτης δεν δεχτεί, μπορεί να πατήσει ένα χρονικό σημείο πάνω στο συμβόλαιο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν ο καιρός περάσει, δεν συμφέρει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή Γιάννη. Δηλαδή,
είναι σαν να τραυματίσει την καριέρα του τώρα.
Ακριβώς. Δεν συμφέρει τον ποδοσφαιριστή να πατήσει πάνω σε ένα συμβόλαιο πάνω από το εξάμηνο, γιατί εκεί θεωρώ και φαντάζομαι ότι αν δεν βρεθεί η ομάδα, θα υπάρξει μετά μια κοινή συνενέση λύση της εργασίας. Δηλαδή, θα τον φωνάξει στο υπόλοιπο του συμβολίου να τόσο, να πάρει μια αποζημίωση τόσο. Και πήγαινε στην ευχή της Παναγίας. Γιατί δεν συμφέρει τους παίκτες να μένουν εκτός. Τους επαγγελματίες, για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτά που κάνει ο παίκτης μένοντας έξω 6 μήνες ή ένα χρόνο είναι πολύ περισσότερα από ό,τι θα εισπράξει ένα χρόνο συμβολαίο παραπάνω από τον Παναγιώ.
Και μη γελιόμαστε.
Γιατί μετά στο βιογραφικό, όταν ο παίκτης θα πάει να χτυπήσει στο υψηλό επίπεδο πάντα μια πόρτα. Δεν λέμε τώρα να φύγει ο Βιλένα για να πάει η γάμα εθνική Σουηδίας. Λέμε να πάει στο υψηλό επίπεδο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ομάδα όταν θα είναι ένα χρόνο εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και ειδικά για αυτό το λόγο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δες τώρα παίκτες οι οποίοι έχουν γίνει μεταγραφές, ο Μάξ, ας πούμε, που κατά γενική ομολογία ήταν ένας παίκτης με πολύ πλούσιο βιογραφικό και πάντα η καριέρα ήταν σε ανωδική πορεία, έχει παίξει εθνική Γερμανίας, έχει. Ήταν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για 4-5 μήνες, και δεν μπορεί να συνέλθει να επανέλθει. Βλέπεις τώρα, έχουν περάσει 3 μήνες. Και δεν μπορεί να επανέλθει, γιατί η επαναφορά μετά εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Καταρχήν για τραυματισμό στους παίκτες. Όταν ο παίκτης δεν έχει αγωνιστική δράση, όσες προπονήσεις και να κάνει στο κοροπή, στο ρέντι ή στα σπάτα, δεν μπορεί μετά να μπει στις επιβαρύνσεις πάρα πολύ γρήγορα και να παίξει αγωνιστικό ρυθμό παιχνιδιών. Υπάρχει κίνδυνος για τραυματισμούς μετά. Διάφορους τραυματισμούς. Ο οποίος μετά τον φέρνει πάλι πίσω και πίσω και μετά βλέπεις καριέρες ολοκληρώνονται μπαμ.
Είναι
ζήτημα αυτό, είναι θέμα.
Όχι, δεν, και να σου πω και κάτι. Το ξέρω και στον Παναθηναϊκό, το ξέρω όλες τις ομάδες και δεν είναι και εύκολο μετά να πεις ένα παίχτη που τον έχεις παροπλήσει να πεις θα πάρω και λεφτά. Είναι δύσκολο.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο
είναι. Αν γελιάμαστε όποιος και αν το θέλει, σου λέει τώρα ευκαιρία να το πάρω τσάπο.
Είναι σωστό αυτό που λες. Και ξέρεις που είναι.
Αλλά αυτό θα κάνει και μια ελληνική ομάδα, δηλαδή, να τα λέμε όλα.
Ξέρεις που γίνεται ένα ακόμη λάθος, Μπάβη. Ναι, το οποίο το έπαθε ο Παναθηναϊκός, την πάτησε ο Παναθηναϊκός σε την ιστορία.
Ναι.
Έδωσε την αίσθηση στο Σπόραρ, ας πούμε, αυτή την περίπτωση. Το Σπόραρ δεν είναι στην ομάδα ή δεν θα είναι στην ομάδα. Ότι και πράγματι το καλοκαίρι, μπορώ να σε επιβεβαιώσω, το έφερε τρεις προτάσεις και πολύ καλές ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ καλές.
Δεν τον ενδιαφέρε.
Στο Σπόραρ. Ξαφνικά. Είδε ότι τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης και ο Σπόραρ ήταν υπεραπαραίτητος για να παίξει. Ναι. Μετά ο παίκτης ήταν καμένο.
Δηλαδή, το μυαλό του είχε φύγει τελείως.
Ο Σπόραρ το μυαλό του είχε φύγει τελείως. Βλέπω αυτή την περίπτωση.
Να το κάνει καλύτερα.
Γι' αυτό πριν ακριβώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η διαχείριση της ομάδας. Διότι το περιουσιακό στοιχείο που έχεις όταν έρθει η ώρα να το αντικαταστήσεις, πρέπει πριν γίνουν οι ανακοινώσεις στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, πριν του δείξεις ότι δεν τον θέλεις άλλο πια, να έχει τελειώσει παιδιά ιστορία και τυπικά. Αυτό δείχνει τώρα η κατάσταση εδώ. Παναθηναϊκός το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το πράγμα τώρα. Και λέω ότι το έχει πληρώσει ακριβά γιατί ένα Σπόραρ με το μυαλό του συγκεντρωμένο στην ιστορία αυτή που θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά.
Εντάξει, για να λέμε, όλα, ότι και του σπάρει η καριέρα στον Παναθηναϊκό, το πρώτο εξάμεινο ήταν καλό. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν καλό. Αλλά και μετά δεν ήταν ότι δεν τον είχε βγάλει. Όχι και συνεισφορά στην ομάδα. Ήταν καλό. Μετά χάλασε. Και 1,5 χρόνο δεν μπορεί να πει ότι ήταν το μυαλό του αλλού ή το είχε πει ο Παναθηναϊκό. Δεν σε υπολογίζω.
Όχι, όχι.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πέρσι κατάλαβα ότι είχα στη θέση του στην 11. Αυτό ήταν πλήρω.
Αυτό, αλλά όταν δεν τον θέλει.
Ήταν ξεκάθαρο. Ναι, συμφωνώ.
Δεν τον θέλει. Βρε την ομάδα να φύγει, συμφώνησε να φύγει και μετά πε του ευχαριστούμε πολύ. Όχι, ξέρει, δεν σε θέλουμε, αλλά αν βρεθεί ομάδα. Θα πας, αλλά αν δεν βρεθεί, ωραία, μείνει και εδώ για να παίξεις μετά. Ναι, πώς θα παίξεις. Δεν τον κρατάς εύκολα.
Όχι, όχι.
Ωραία κουβέντα κάνουμε.
Λοιπόν, μια χαρά ήταν.
Ωραία κουβέντα.
Έχουμε κάτι άλλο μετά, εν όψη Ιανουαρίου.
Φορ θα πάρει.
Φορ, εντάξει.
Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει και στόπερ.
Και στόπερ,
ναι, ναι, και θα δούμε τι θα γίνει και στο αριστερό μπακ. Και επιμένω ότι θα γίνει στο αριστερό μπακ, γιατί...
Δεν βγαίνει του Μάξ, λες, και με τραυματισμούς και
τώρα
με αυτά.
Τώρα με το πρόβλημα που έχει ο Μλαντένοβιτς αυτό, ξέρεις, ναι, γιατί, ναι, ναι. Γιατί δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τα οποία μαθαίνω ή έχω στο μυαλό μου. Για ποιο λόγο δεν θέλω, γιατί στο ποδόσφαιρο τα δεδομένα είναι σαν την κινούμενη άμα, αλλάζουμε σε 48 ώρες. Καθίστε λίγο να το δούμε το παιδί αυτό, όταν θα πάρει την ευκαιρία, τη φανέλα να παίξει. Και μακάρι το παιδί να παίξει αυτό και να μην χρειαστεί. Και το λέω γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή τη στιγμή να. Παίξει να αντικαταστήσει το ότι θα τα δούμε όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια ιστορία που είναι λίγο περίεργη στους ποδοσφαιριστές και εγώ είμαι πάντα με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία είναι και σε μικρές ηλικίες, έρχονται σε ξένες χώρες, πηγαίνουν, τραυματίζονται και όλα τα θέματα έχουν πίεση, ομάδες οι μεγάλες. Αναφέρομαι στο Μάξ, έτσι.
Ναι, περίπτωση, ναι, 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 ναι,
πλευρά,
ναι, κατανοητό.
Γιατί σε περίπτωση το παιδί που δεν μπορέσει αυτό να ανταπεξέλθει, νομίζω ότι δεν θα είναι μεγάλη συνεργασία του με τον Πάτνα εγώ. Δηλαδή θα αναζητήσει παίκτη και εκεί ο Παναθηναϊκός αριστερά.
Ναι, και αν πάρει παίκτη πρέπει ένας θα περισσεύει.
Γιατί δεν βγαίνει με τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς έβγαλε αχίλιο τώρα. Δηλαδή έβγαλε ανεφλήσεις του στένου στον αχίλιο τένοντα. Η ενοχλήση στον αχίλιο τένοντα είναι επιβάρυνση. Ξεκάθαρα. Έχει παίξει 22 παιχνίδια σε ρίο ο Μλαντένοβιτς. Παραπάνω έχει 22.
Πάντως με το φόρ και αν είναι
παιδί, κοιτάξτε. Και με εθνική Σερβία.
Δεν ξέρω με τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Πάντως με φόρ που θα βάζει και εύκολα γκολ. Δηλαδή θα είναι καλό για βασικό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πολλές φορές με τον.
Μαζί με τον Φώτη.
Ναι.
Ο Φώτης
ναι.
Πίσω, να έχει τους χώρους.
Να, το
να παίζει κάθετα. Βέβαια.
Αυτό θα ψάξει.
Να ανακατεύουν τα αντίπαλα στόπερ.
Είναι δυνατό παιδί, καλύπτει με το σώμα, βέβαια. Ξέρει μπάλα, μπορεί να παίξει, να δημιουργήσει. Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε
και κάνει κάθετα σκόψεις ο Ιωαννίδης.
Είναι πιτσιρίκι το άλλο. Είναι το ίδιο στυλ. Ναι, είναι το ίδιο στυλ. Ξέρουν και δύο μπάλα.
Έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά, ο Βιτόρια προχθές. Η οποία πέρασε στα ψηλά. Αλλά ήταν ένα σεμινάριο.
Πού μίλησε Πορτογαλία.
Όχι, στη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου στα παιχνίδια τα ελληνικά περνάνε στα ψηλά πολλές φορές.
Ναι, αλήθεια είναι.
Και λέω περνάνε στα ψηλά γιατί πηγαίνουν εκεί προπονητές. Ωραία, αυτά εκεί να είδαμε. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα.
Και έχουμε προπονητές που λένε ωραία πράγματα. Και ο Αλμέιδα και ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, ναι.
Είπε μερικά πολύ ωραία πράγματα ο Βιτόρια προχθές που αν ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας και λίγο ακούσουμε τι είπε, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα συνολικότερα και για τη φιλοσοφία και τον τρόπο του.
Για πες αυτό για επίλογο, ναι.
Και το είδα και χθες το βράδυ αυτό να το κάνουν οι Άγγλοι στον υπερθετικό βαθμό στο παιχνίδι με την Εθνική. Είπε λοιπόν το εξής. Το ρώτησαν, μοιάζει εκνευριστικό κάποια στιγμή που ο Παναθηναϊκός καθυστερεί να κατεβάσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Mm-hmm. Όντως, μοιάζει εκνευριστικό. Δηλαδή δεν είναι, έχει την Τραγκόφσκι την μπάλα, καθυστερεί μέχρι να βρει το στόπερ δίπλα.
Δεν είναι γρήγορο στη μετάβαση, ναι.
Ακριβώς και ούτω καθεξής. Και λέει, κοιτάξτε λέει να δείτε. Αυτό λέει είναι το ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Το οποίο ένα κομμάτι του παιχνιδιού μας αφορά. Να γίνεται γρήγορα, αλλά λέει δεν μας ενδιαφέρει για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ταχύτητα. Αυτό μας που μας ενδιαφέρει, λέει, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι στο τρίτο μισό του παιχνιδιού, εκεί δηλαδή που θα πρέπει να φτάνει η μπάλα και η ομάδα να δημιουργεί με τους παίχτες τις προϋποθέσεις, είτε στο ένα εναντίον ενός, είτε με κάθετες πάσεις, είτε με σέντρες, εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, λέει. Εμένα δεν με απασχολεί το πίσω.
Στην τελική απόφαση που λένε οι προπονητές, δηλαδή ότι η τελική
μπράβο,
πάσα.
Το πίσω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λέει, θα γίνει αυτό. Δεν μας νοιάζει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, λέει, στο τρίτο μισό. Εκεί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Mm-hmm. Και τι λέμε τώρα. Βλέπεις μια ομάδα ότι χωρίζεται το παιχνίδι της σε τρία κομμάτια μέσα στο γήπεδο.
Πώς θα βλέπουμε
το αμυντικό κομμάτι, ναι. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι, αυτό που λέμε δηλαδή και ως μεσοδιάστημα.
Ολοκλήρωσε, Άρη, γιατί έχουμε και τον
και
Δημήτρη.
Στο τρίτο
Δραγώγια,
κομμάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη ώρα, να τα πούμε αναλυτικά.
Έτσι.
Γιατί είναι ωραία κουβέντα.
Είναι ωραία κουβέντα, είναι τακτική. Ναι,
για να ακούσει και ο κόσμος να καταλάβει, ναι. Για να βλέπει και καλύτερα το παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, βλέπει ο άλλος και λέει, Να, ο Παναθηναϊκός γυρίζει την μπάλα, λέει μια ώρα. Κάνει ο Ντραγκόφσκι να
κάνει την μπάλα. Κάποιο λόγο
υπάρχει. Άμπραβο. Οι Άγγλοι το κάνανε χτες με μαθηματική ακρίβεια με την εθνική ομάδα. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπο. Mm. Πώ την μπάλα στα μεσοδιαστήματα την κυκλοφορούσαν και τη φτάναν με τέλειο τρόπο μέχρι το τρίτο μισό να κάνουν επιθέσει.
Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, έτσι και στο Δημήτρη Δραγόγια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα.
Περίμενε λίγο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα.
Οι μεταβάσει του Άρη πάντως είναι πιο γρήγορε. Με τη μεσαία γραμμή που διαθέτει, έτσι.
Οι μεταβάσει του Άρη, ναι, είναι γρήγορε. Ο Άρης έχει ένα πρόβλημα κυρίω στην αυτοσυγκέντρωσή του ό,τι αφορά στα στημένα. Εκεί δέχεται αρκετή πίεση. Και θα περίμενε κανείς να έχει να πάρει περισσότερα πράγματα από τους εξτρέμ. Σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, γιατί όλη τη δουλειά την κάνει ο Μανού Γκαρσία με τον Μωρόν.
Ο οποίος αν συνεχίσει έτσι θα φέρει και πρόταση.
Ποιος, ο Μανού?
Άμα συνεχίσει έτσι το παιδί.
Ο Μανού Γκαρσία, για τον Μανού.
Και αν συνεχίσει έτσι.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Βάζει τα ωραία του γκολ, τουλάχιστον έτσι ψηφίζονται. Αν και εντάξει, αυτοί που ψηφίζουν.
Ξέρεις, μα είναι, είναι καταπληκτικό.
Μα είναι, τι, είναι κάνει αλλά πολύ καλή χρονιά ο Μανού.
Ναι, κοίταξε, ο υγιής Μανού, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι και πριν τον σοβαρό τραυματισμό του που τον κράτησε ένα χρόνο περίπου έξω, ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα. Είχε κάνει χατρίκ στο παιχνίδι με τον Βόλο. Και φαινόταν, ας πούμε, να μας δείξει αυτά που παρουσιάζει και φέτος. Ξέραμε δηλαδή από πριν ότι ο Μανού Γκαρσία είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
Μας είχε ενημερώσει ο Γιάννης Σαντορινέος, ήταν το που λένε του. Όταν είχε έρθει.
Από την πρώτη στιγμή, ναι.
Μας είχε, με είχε τρελάνει.
Και όχι, χαίρομαι που τον βλέπω έτσι.
Εντάξει, το παιδί βάζει καταπληκτικά
κουτάκια. Αυτό είναι ο Μανού, ναι.
Όχι, ναι. Και ευτύχησε αυτή τη φορά να έχει την συγκυρία να έχει δύο πολύ καλούς. Ανασταλτικούς, δύο πολύ καλά οκτάρια πίσω.
Δύο κεντρικά χαφ. Το Μόντσο και τον Σιφουέντες.
Το Μόντσο και τον Σιφουέντες, ας πούμε.
Και υποστηρίζουν το παιχνίδι του Μανού, συμφωνώ.
Υποστηρίζουν το παιχνίδι του Μανού, γιατί δύο τέτοιοι παίκτες χρειάζεται, ένας βιρτουόζος όπως είναι ο Μανού, όπως είναι παίκτες, ας πούμε, όπως παλαιότερο Βαλμπουενά, ας πούμε. Θέλεις τέτοιους, ο Φορτούνης. Θέλεις τέτοιους παίκτες, ας πούμε, να σε στηρίξουν για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν και το ταλέντο σου. Τώρα από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό σκέλος έχουμε ρεπό. Καταρχάς έτσι την Κυριακή θα επιστρέψουν οι παίκτες. Τρίμερο ρεπό τους έδωσε ο Μάντζους. Ο Φαμπιάνο και Βέλεθ θα εξακολουθούν να κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα θεραπείας. Σε αυτή τη λίστα προσετέθηκε ο Ζουλ. Ο οποίος δεν ξέρω αν θα παραμείνει εν τέλει στον Άρη. Δηλαδή κυκλοφορεί ότι θα επίκειται συζητήσεις για να λύσει το συμβόλαιο, διότι ο Ζωνζούλος ήταν πέρσι βασικός
και έχει χάσει χρόνο,
έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Για να μην ειλικρινείς, μου προκαλεί εμένα προσωπικά σαν απορία, αλλά προφανώς ο Μάντζιος ξέρει κάτι περισσότερο από μένα.
Ή μπορεί και τα παιδί να θέλει ένα ρόλο που δεν το δίνει πλέον ο Άρης και να θέλει να φύγει.
Πιθανώς και αυτό, ναι, ο Καμερουνέζος.
Κοίταξε, στο rotation βλέπουμε πιο συχνά τον Ταρίντα. Ναι. Που είναι πιο δημιουργικός.
Γιατί παίζει διαφορετικά.
Ναι, που είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με τον Ζουλ που είναι πιο ανασταλτικός.
Ναι, ο Ζουλς είναι όμως ένα ξάρι καθαρό, ίσως το μοναδικό καθαρό ξάρι που διαθέτει ο Άρης.
Ναι.
Γιατί και οι τρεις παίκτες, ο Σιφουέντες, ο Μόντσο και ο Νταρίντα είναι ουσιαστικά οχτάρια.
Σωστό.
Δεν είναι δηλαδή κόφτες, καθαροί κόφτες. Ο Ζουλς νομίζω ότι πληρώνει πέρσι έτσι την αποβολή, αλλά δεν νομίζω ότι από μια αποβολή και μια κακιά στιγμή μπορεί να κρυφτεί.
Για το τελικό του κυπέλλου, λες.
Για το τελικό του κυπέλλου.
Αν ήταν, θα είχε φύγει από το καλοκαίρι.
Πιθανώς.
Απλά οι επιλογές, ξέρεις, όταν έχεις τώρα το δίδυμο μόνο στους Σιφουέντες, πού να το αλλάξεις, Δημήτρη, δεν το αλλάξεις.
Ναι, εντάξει, άμα έχεις τώρα σε γεμάτο και είναι θέσεις, ας πούμε, που χρειάζονται ένταση κάποια στιγμή, μπορεί να.
Ναι, για rotation, λες.
Μπορεί να είναι.
Γιατί δεν έχεις και Ευρώπη, πας από Κυριακή σε Κυριακή, ναι.
Σωστά. Θα χρειαστείς και κάποιους παίκτες.
Ναι, εντάξει,
δηλαδή,
ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις αλχημίες, να χρησιμοποιήσεις.
Ο Ζουλ είχε δείξει πως είναι χρήσιμος, το θυμόμαστε από πέρσι. Ναι. Ο
Ζουλ είχε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι καταρχάς με την ΑΕΚ στο Κύπρο.
Στη Φιλαδέλφεια, στο 0-0. Ναι,
στη Φιλαδέλφεια.
Ναι, ναι, ναι.
Το θυμάσαι και εσύ. Νομίζω μόνο του ήταν. Κράτησε όλο τον Άρη.
Ναι, ναι. Και ήταν και καλύτερος ο Άρης εκείνο το μάτς. Ναι.
Και ήταν πολύ καλός ο Άρης. Ναι. Ναι. Πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα και που το προπονητή προφανώς ξέρει κάτι περισσότερο. Ίσως υπάρχει κάποια μουρμούρα και γενικότερα θα γίνουν και συζητήσεις. Και με τον Σαμόρα και με τον Σαβέριο, ας πούμε, και αυτοί δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής φέτος. Τα project τους, τα είχαν στο μυαλό τους κάπως διαφορετικά, ας πούμε, σε φετινή περίοδο.
Ναι, μα γιατί δεν έχει ξεστηγένεται με το κύπελο, έτσι όπως έχει αλλάξει και μπαίνουν και λίγο καθυστερημένα οι ομάδες Super League, δεν σου δίνουν και πολλά παιχνίδια στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεν έχεις Ευρώπη, το έχεις να μάθει την ομάδα. Τι έκανε, ο Μάτζος πρέπει να βρει και ένα σχήμα, του πάει καλά, του δίνει, έχει και θα βάζει 2, 3, 4, μάτε, κάθε φορά ανάλογα με τα προβλήματα, λίγο φρεσκάρισμα, μέχρι εκεί. Έτσι. Δεν μπορεί να σου δώσει παραπάνω μάτζ.
Σωστά, σωστά μιλάς.
Δεν γίνεται.
Πολύ σωστά. Γιατί θα γίνουν και συζητήσεις ούτως ή άλλως τον...
Άρα υπό αυτήν την έννοια μπορεί δηλαδή, να υπάρξουν αποχωρήσεις, άρα να πω ότι θα έχει μεταγραφές.
Σίγουρα θα έχει μεταγραφές. Εφόσον ο Άρης έδειξε και μάλλον η διοίκηση και ο Καρυπίδης προσωπικά βλέπει ότι ο Άρης μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός γιατί έχει την πρώτη ύλη, θέλει να βάλει τις πινελιές αυτές που του λείπουν, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα έναν εξτρέμ, σίγουρα κάποιον αμυντικό ή στη θέση εφόσον φύγει ο Ζονζούλς κάπου εκεί να πάρει άλλον ένα χαφ για να δώσει, ας πούμε, μεγαλύτερη ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Περιμένουμε αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις σίγουρα. Και σε αυτό το πλαίσιο, συζητήσεων εντάσσεται και η περίπτωση του Σαβέριο, του Σαμόρα και του Ζανζούλς, ας πούμε, συζητήσεις αποχώρησης. Θα το δούμε. Ο Σαμόρα γενικότερα παρουσιάζεται και χωλωμένος από το χρόνο συμμετοχής του και αυτό το διαδίδει και το επικοινωνεί και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κυρίως της χώρας του. Γι' αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει και πολύ στη διοίκηση του Άρη.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, Παπί, δεν έχουμε. Ρεπό έχουμε.
Ησυχία, αυτό πέσουν τα κουβέντα και εμείς. Τι μπορεί να κάνουν το χειμώνα η ομάδα, είπαμε το Δεκέμβρη, το Γενάρη, οι μεταγραφές, λίγο αυτό. Ευκαιρία ήταν να τα πούμε και αυτά, γιατί με την καθημερινότητα τα ξεχνάμε.
Σωστό.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά.
Λοιπόν, αυτά, κύριε Γιάννη.
Κλείσαμε, κύριε Γιάννη.
Έχουμε κάτι, τίποτα, κανένα μήνυμα που ρώτησαν αυτό και τα λοιπά? Όχι, νομίζω ότι απαντήσαμε όλα. Εντάξει, απόψη είναι περισσότερο εθνική, αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Πάμε για άλλα. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη. Αυτό το πιο σημαντικό είναι τώρα να μπορέσει να κερδίσει η Φιλανδία. Να μην δείξει ότι σε παίρνει από κάτω. Ότι
αυτό να κάνει το διπλό. Μπράβο.
Ότι είμαι δεύτερο, εντάξει, δεν έγινε τίποτα κτλ. Είναι σημαντικό να αντιδράσει. Δεν ξέρω βέβαια, Γιάννη, αν. Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο σαν ρεπορτάζ, νομίζω ακόμη, αλλά νωρίς. Αν θα ήταν όμως και μια ευκαιρία να κάνει και κάποιες δοκιμές.
Θα κάνει.
Πόσο σημαντικό το, πόσες ευκαιρίες έχει τέτοιες να δει και άλλα
παιδιά.
Θα το κάνεις στα μπαράζ.
Εγώ καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις.
Δεν πάμε.
Καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις ότι θέλουν όλοι να βγάλουν αντίδραση με τη Φιλανδία.
100% λέει.
Θέλεις να κατεβάσεις μια ενδεκάδα που θα νικήσει πρώτη φορά στη Φιλανδία. Επαναλαμβάνω, εκτός έδρας δεν έχουμε κερδίσει.
Εντάξει, έχει πάντως και κάποιες επιλογές.
Εντάξει, ναι.
Okay. Φεύγουμε.
Φύγαμε, παιδιά. Να προσέχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Sweet.